เป็นครั้งแรกนะที่คุยกับคนต่างชาติ
第一次有机会跟老外们一起互动
ทำตัวตามสบายผมบอกว่าผมไม่ต้องคิดว่าผมเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่นะ
大家要轻松自在别想着我是老师我不是老师
เรียกว่าอะไรดีเป็นติวเตอร์แล้วกันติวเตอร์
ติวเตอร์ไม่เข้าใ
จเหมือน
นักเรียนเวลาที่เราสอนกันแหละ
อ๋อครับอาจารย์讲那个学长因为他刚说那个词我说我不知道什么意思
คุยสนุกด้วยก็ได้นะ
อาจารย์就像那个学长与学弟之间的很随随便便的聊天
แนะนำตัวก่อนนะ
请允许自我介绍一下
เป็นทันตแพทย
์ทันตแพทย์
เป็นนั่นก็คือนั่นก็牙医
แล้วก็เป็นเฉพาะทางศัลยกรรม
就是主要就是是牙科方面的医生
แล้วก็ภาวนามา20กว่าปีแล้ว
修行已经有20多年了
เริ่มเลยนะ
คราว
นี้เขาจะให้มาจากสเก็ตดูเขาจะให้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิ
因为就是说今天的主题主要是聊禅定
การคุยของผมจะอาจจะประเภทถามไปตอบไปนะเป็น two way นะ
就是老师可能比较习惯的就是那种一问一答的方式进行
ตั้งแต่มาอบรมนี่รู้จักคำว่าสมาธิไหม
从大家修行以后大家知道什么是禅定吗
เอาใครดี
谁
เอาคนใส่แว่นนะคนใส่แว่น
那个戴眼镜的
ความจริงจะถามคนนี้เขาต้องตอบโอเคเหมือนกัน
你是问我吗你是问我个人的理解吗我因为我是第一次过来禅修我也没有经历过也没有从来没有接触过只是我个人的理解就是跟平时类似于静默冥想有点类似于这样让自己的意识跟身体可以融合在一起或者是关注在某一个点上这样让自己安静下来心安定下来跟冥想和静默有点类似的我不理解
好吧จริงๆเขาคือมาที่นี่เข้าคอร์สเป็นชีวิตของเขามาเข้าคอร์สครั้งแรกเขาไม่ค่อยภาวนาแต่เขาจะว่าสมาธิก็คือให้จิตสงบลงครับ
อ้าวแล้วคนใส่แว่นคนแรก
ใน前面这个戴眼镜的
可以坐着吗坐着可以吗
นั่งได้ไหมครับ
ได้ไม่ต้องยืนคุยกันลำบอกแล้วสบายสบาย
就可以坐就是很轻松自在的聊天
我就想问一下那个觉知心跑掉就比较容易但是觉知心专注的时候我就不知道怎么就是既然专注了又要知道我就搞不清楚
เขาถามอยู่ว่าเวลารู้สึกที่ใจไหลไปจะง่ายกว่าแต่เวลารู้ว่าจิตเพ่งอยู่ยากครับ
งั้นสมาธิในความหมายของเขาคืออะไร
那所以在禅定对你来讲是什么意思
我没有什么禅定
เขาบอกเขาไม่มีสมาธิครับ
โอเค
我一直知道心不断的在跑在跑
เขาแค่รู้ว่าใจไหนไปตลอดครับ
งั้นเอานักบวชบ้างนักบวช
要这个师父说
我所理解的禅定就是说将那个心的注意力放在一个目标一个所缘上面就沉浸在那个所缘上面是不是这样理解
ท่านบอกว่าท่านเข้าใจว่าสมาธิก็คือจิตอยู่กับอารมณ์แช่อยู่ในอารมณ์อันนี้เป็นสมาธิครับ
โอเคอันนี้จะอธิบายนะ
หมอสื่อจะ解释一下
สมาธิฟังคงฟังมาแล้วนะฟังแล้วตอนที่มากี่วันแล้วมากี่วันแล้ว
ันนี้วันที่2
โอเคสมาธิเนี่ยมันจริงๆมันก็ถูกหมดนะมันมีอยู่2อย่างอย่างที่นะนะเป็นพระเนี่ยเป็นพระป่ะ
ภิกษุณี
ภิกษุณีบอกก็ใช่หรืออย่างที่คุณคนนั้นบอกก็ใช่นะ
实际上禅定呢有两种，就像刚才这个师父说的一样呢，也是其中一种。刚才这个前面戴眼镜的这个同修说的也是一种。
ก่อนที่จะตรงสมาธินี่จริงๆแล้วก็คือสมาธิจริงๆก็คือใจที่ไปกำหนดหรือจดจ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือรู้สึกอันที่หนึ่งนะการที่สองคือหรือรู้สึกต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต่อเนื่องรู้สึกนี่นะสมมตินี่เป็นอารมณ์นะนี่เป็นใจอันนี้เป็นอารมณ์อ่ะนี่เป็นอารมณ์เรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ใจไปรู้อันนี้เป็นใจไอ้ตัวที่เราไปรู้อันนี้จะเป็นลมหายใจคำบริกรรมหรืออะไรก็ได้สมมติยกตัวอย่าง
那实际上老师就讲说其实所谓的禅定就是两种第一种就是刚才像这个师父说的一样就是心啊跟这个禅修所缘一直是在一起的那个是一种禅定第二种呢实际上就是是分开的一个是心一个是禅修所缘这个禅修所缘呢可以是变化的也可能是佛陀也有可能是呼吸什么都可以但是心啊是另外一个观者
อันนี้คือใจของเราที่จะไปรู้มีสองอย่างคือหนึ่งรู้อย่างที่คุณพิสุทธิ์นี่บอกก็คือเอาใจเนี่ยเข้าไปอยู่นี้ติดกันอย่างนี
้像这个比丘尼师父说的就是能观跟所观合在一起的
กับอีกแบบหนึ่งใจกับนี่อยู่ห่างๆกัน
有另外一种就是这个能观跟所观是有距离的
อย่างกิริยาที่ใจกับนี่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องใช้อาการเพ่ง
那要想让心跟这个所缘在一起，那个一定要用到紧盯跟专注。
แต่ถ้าวางใจแค่ทำความรู้สึกว่าสิ่งนี้มีอยู่จะได้ละใจที่ศาสนาคล้ายๆอย่างนี
้。那如果有另外一种呢，就只是知道，就是大概是这样的一个状况，就只是知道。
อันนี้จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยไอ้ประเภทเนี้ยมันมีเยอะมากเลยทำมามันมีใครๆก็ทำกันแบบนี้แต่สิ่งที่ทำแบบนี้ไม่สามารถเกิดปัญญาได
้实际上对于这一种禅定谁都能做但是这个对于开发智慧是无法开发智慧的谁都能做得到我们需要的是这一种
แต่ถ้าใจเป็นลักษณะนี้สามารถเดินปัญญาหรือเดินวิปัสสนาได้
那如果我们是这样的一个状况，就可以来去修习毗婆舍那，可以开发智慧的。
สมาธิทั้งสองประเภทนี้มีความสงบทั้งสิ้น。
那实际上这两种禅定都是非常必要的。
แต่ประเภทหนึ่งใจจะไปแนบอยู่กับอารมณ์อีกประเภทหนึ่งใจจะอยู่ที่ใจหรือว่าเรียกว่าอยู่ที่ฐานของใจ
但是呢第一种是这个心啊跟所缘对象是在一起的第二种是什么心是跟心在一起或者是叫心是归位的
สมาธิอย่างที่ใจอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ฐานของใจนี่คือจุดมุ่งหมายของสมาธิที่เราจะพูดกันถึงวันนี
้这个心啊心跟心在一起或者叫心归位这是我们所重点和需要的这样的一颗状态。
เพราะว่าเป็นสมาธิที่สามารถเดินปัญญาได
้。因为这样的禅定是可以开发智慧的。
แล้วเมื่อทำสมาธิประเภทนี้จนจิตสงบตั้งมั่นถึงฐานก็จะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้น。
如果我们能够修习这样的一颗安住的心，然后持续到一定的程度之后，它就自然会升起智慧。
สมาธิทั้งสองแบบเนี่ย ลักษณะของใจก็จะไม่เหมือนกัน。
这两种禅定心的状态是不一样的。
สมาธิอันแรกที่ใจไปแนบกับอารมณ์นั้น ตัวสภาพของจิตใจเนี่ย จะหนักๆแน่นๆ แล้วก็ทื่อ
ๆ那对于第一种呢跟禅修所缘在一起这样的心是紧的这样的心是沉重的这样的心是昏昏沉沉的
บางคนก็ลอยๆเบอร์เบอร์
那有些人是叫做什么，就是那个是飘飘然然的那种模模糊糊的感觉。
ทำให้รู้กายรู้ใจไม่ชัด
那个就会觉知身觉知心就会很模糊不清楚。
สมาธิอย่างที่สองเนี่ยใจจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกความรู้สึกตัวหรือมีสติที่ถูกมีความรู้สึกตัวมีความตื่น
但是第二种呢，他这种心是在觉知自己的，是觉者，是一个觉醒者，是醒过来的状态。
มีความรู้กายรู้ใจชัด
而且是在清楚的觉知身和心。
แต่ถ้าจะพูดถึงจิตใจที่เบิกบานหรือกว้างขวางเนี่ยเอาสิ่งนี้จะมาวัดไม่ได้เพราะถ้าสมาธิทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าทำถูกมันจะมีเหมือนกัน
那如果要拿到说这个心是快乐的心是宽广无限的这个无法来衡量这两种禅定的因为如果你修对的话这两种禅定都会是心是愉悦的而且心是宽广的这个无法去衡量区分这两者的差别
หรือแม้แต่ความสุขหรือความสดชื่นสมาธิสองอย่างก็มีเหมือนกัน
那所有的法喜和快乐如果你修对的话这两种禅定都会同样的有
แต่สมาธิอย่างแรกขาดหรือแตกต่างจากสมาธิอย่างที่สองคือขาดความรู้สึกตัวความรู้ชัดความตื่นเบิกบาน
但是他们这两者之间的差别是第一种就是他缺少了这种知者醒过来觉醒者缺少这样的一个状态
ที่ผมพูดคือตื่นเบิกบานแต่ผมไม่ได้บอกว่าเบิกบานนะถ้าเบิกบานทั้งสองมันมีหมดอะคำว่าเบิกบานความเบิกบานความสดชื่นมีแต่อันนึงมันมีตื่นเบิกบานอันนึงมันเบิกบานแต่มันไม่ตื่น
但是实际上这两者是有区别的一个是只是很快乐但是呢心并没有醒然后另外一个是什么心是很快乐的同时心是醒过来的状态
ตอนนี้เราจะมาพูดถึงสมาธิอย่างที่สองอันที่หนึ่งเราจะไม่พูดถึงแล้วนะเราจะพูดถึงอย่างที่สองคืออย่างที่มีความตื่นเบิกบานลักษณะสมาธิแบบเนี้ยมันจะมีอยู่หลายระดับตามความความสงบที่น้อยไปหามาก
那我们今天重点是来说到第二种禅定因为这种禅定在世间是极少极少的
ถ้าพูดถึงว่าในทางปฏิบัติที่พูดคำว่าใจมาถึงฐานก็จะมีถึงฐานที่เล็กไปถึงฐานที่ใหญ่
那实际上我们就会讲到说心的归位归位这个有的是由一个小的点来到大的点
那คือหมายถึงกำลังของสมาธินั่นเอง
其实这个就是在标志着一个禅定的深浅的问题
ไม่ว่ากำลังของสมาธิแค่ไหนถ้าจิตถึงฐานสามารถเดินปัญญาได้หมด
不管你的禅定深入到什么程度其实只要你是正确的禅定都完全都可以去开发智慧的
แต่ละคนก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะทำสมาธิในลักษณะที่เป็นฐานที่เล็กหรือฐานที่ใหญ่ได้มันขึ้นกับบารมีเก่าด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
而且每一个人无法去选择说这个修习禅定这个归位的这个位的大跟小这个是我们是无法去选择的这个取决于我们哪生哪世的这种波罗蜜
แต่ทุกอันก็สามารถพ้นทุกข์ได้หมดถ้าทำให้เกิดสมาธิ
但是每所有的修行都可所有的禅定都可以带领大家离苦
ทำให้บางครั้งอาจจะแบ่งเป็นว่าอันหนึ่งใช้การเดินปัญญานำหรืออันหนึ่งที่มีสมาธิมากจะเรียกว่าใช้สมาธินำ
那实际上这里面就会分两种一种是叫做以禅定引领智慧另外一种就是禅定和智慧同步进行
แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือทั้งสมาธิและปัญญาอย่างละครึ่ง
还有一种就是禅定跟智慧啊是一样一半
ถ้าเราหัดทำโดยการเจริญสติอย่างที่หัดทำอยู่เช่นดูการที่ใจเผลอไปแล้วหัดรู้เพื่อให้เกิดสติที่ถูกต้องสิ่งนี้เรียกว่าเรากำลังทำการเดินใช้ปัญญานำ
那比如说我们经常会听到老师教导我们让我们去看新的跑调，其实这个就是训练我们的觉性，其实这个走的方法其实就是以智慧来引领禅定的。
ปัญญานำแล้วมันเรียกว่าปัญญานำยังไงก็คือเมื่อเกิดสติที่เกิดขณะนั้นเป็นสติที่ถูกในสตินั้นจะมีความรู้สึกตัว
因为当我们去看到这个心跑掉的时候，心这种产生的觉性是正确的觉性，会能够觉知我们自己的。
เมื่อสติเกิดบ่อยขึ้นก็จะเกิดสมาธิที่เกิดชั่วขณะสมาธิชั่วขณะเกิดขึ้น
当我们这样的这个觉性持续的升起来的时候，就会升起刹那定。
สมาธิที่ชั่วขณะเมื่อเกิดบ่อยขณะที่จิตมันมีกำลังเกิดอยู่ชั่วขณะขณะนั้นถ้าใจขณะนั้นที่มีกำลังขณะนั้นไปเห็นรูปหรือเห็นร่างกายหรือจิตใจก็จะแสดงความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายจิตใจให้ดู
那如果我们能够升起的这种刹那定，如果就说它会照见到名色和五蕴他们在呈现三法印。
แต่กำลังเนื่องจากกำลังของสมาธินี้ไม่มากมันจะเกิดเป็นความรู้สึกตัวเป็นขณะขึ้นมา
但是这种禅定的力量是不是特别强？只是一刹那一刹那的这种定。
สมาธิอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ว่าใช้สมาธินำไอ้กำลังของความรู้สึกตัวนี่มันมีอยู่เยอะฐานของจิตจะใหญ่ขึ้น
然后有另外一种就是以禅定来引领智慧的，这样它的这种因为禅定的力量就会比较强，它的这个点就会比较大。
ซึ่งจะทำให้เกิดสมาธิประเภทนี้ได้ต้องทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหรือมีแนวทางหรือหลักการที่ทำ
那如果要想能够走上这样的一条路，一定要花时间非常认真的去修习禅定。
ต้องหาอารมณ์ที่เป็นกรรมฐานหรืออารมณ์ที่เป็นตัวทำสมาธิเช่นจะเป็นคำบริกรรมหรือลมหายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได
้比如说你一定要去很认真的去修比如说你去选择佛陀或者是呼吸或者是任何一个方法你一定要很认真的去选一个修行的方法然后很用心的去修习
ยกตัวอย่างถ้าเราใช้ลมหายใจ
比如我们拿光呼吸来做例子
ซึ่งบางคนอาจจะเคยทำมาแล้ว
那可能有些人已经有修过
มันแค่ปรับเปลี่ยนวิธีจากการเพ่งลมหายใจเป็นรู้สึกถึงลมหายใจ
我们只是稍微变一下我们以前是紧盯专注呼吸我们现在变成就只是感觉
มีใครเคยภาวนาโดยใช้ลมหายใจบ้างไหม
有没有谁曾经休息过光呼吸的
โอเคสังเกตไหมว่าถ้าเราทำลมหายใจที่หนึ่งเราจะพยายามจะหายใจให้แรงๆก่อน
大家有没有去观察一下当如果我们光呼吸的话我们首先会做的一件事情就是试着去把呼吸加深
เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นลมหายใจมันชัดตลอดสาย
为什么我们是希望在整个过程中可以清楚地看见呼吸
แล้วลืมดูไหมว่าใจขณะที่ไปดูลมที่ชัดตลอดสายนะเรากำลังเพ่งลมอยู
่但是我们忘了说我们想看持续地看到呼吸的时候我们当下已经在紧盯跟专注了
เรากำลังสนใจกับลมซึ่งมันเป็นวัตถุที่ใจไปรู้แต่ลืมดูใจว่าขณะนั้นอาการของใจที่ตอบสนองต่อลมนั้นเป็นการเพ่งหรือแค่รู้สึก
我们只是顾着去观呼吸而忘了我们回来看心处在一个紧盯跟专注的一个状态我们忘了就只是知道
นั่นคือเรากำลังเผลอทำสมาธิแบบเพ่งอย่างที่อธิบายตอนแรกในลักษณะของใจที่แนบติดกับลมกับวัตถุหรืออารมณ
์那个实际上其实就是心啊迷失了然后去紧盯跟专注呼吸了
ซึ่งถ้าเพ่งได้ดีก็จะมีความสว่างมีความสุขแต่มันเบิกบานแต่มันไม่ตื่น
实际上如果你修对的话而且如果合适合你的话你啊就可以会很快乐然后呢心也会亮堂但是啊心没有醒
ถ้าเพ่งไม่เป็นก็อึดอัดแน่นแล้วก็ท้อแท้แล้วก็เลิกไป
然后如果你不会紧盯跟
紧盯跟专注，如果你做的不会的话，那有的只是胸口的闷和不舒服，最后你会放弃修行。
ลมหายใจที่เราใช้การเพ่งเราคิดว่าเราเป็นสมาธิจริงๆมันก็เป็นสมาธิแต่ว่าประกอบด้วยความหลง
那实际上我们误以为这样就是当能观跟所观合在一起那是一个禅定事实上那也是禅定但是我们忘了那个背后的根基是迷失
เพราะใจเราเนี่ยจะเข้าอยู่ในลมหายใจ
因为心啊紧紧的跟呼吸联合在一起了
ถ้ามีความสว่างมีความสุขมีความสงบก็จะเข้าไปอยู่ในนั้น
如果一旦里面会有宁静快乐然后会有光明你就会一直迷失在那个里面
เหมือนเข้าอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง
就好像是逃进了世界中的一个小世界
ลืมดูหรือลืมรู้กายใจของตัวเอง
然后就忘了回来看自己的身和心
ตอนนี้ลองทำใหม่
那我们现在换一个做法
ก่อนที่จะดูลมหายใจเนี่ยอย่าเพิ่งบังคับลมหายใจ
在观呼吸之前请你别去改造你的呼吸
ให้ดูซิว่าดูทำใจสบายสบายกว้าง
ๆ就是让自己的轻松自在而且是非常的舒服
ให้ทำความรู้สึกพูดว่าทำความรู้สึกนะ
就是
ทำความรู้สึกว่ามีร่างกายที่นั่งอยู
่就是只要知道说有身体坐着
แล้วไม่ต้องรีเพ่งนะรีเพ่งแล้วนะ
别急着去紧盯跟专注你已经急着紧盯专注
ไม่เพ่งอย่างเดียวมัวอีก
你如果那个的话你就在那个地方在浑水摸鱼
ทำความรู้สึกไม่ได้ให้เพ่ง
就只是知道没有让你去紧盯跟专注
แล้วก็อย่าเพิ่งรีบหลับตา
而且也别急着去闭眼睛
สังเกตไหมว่าทำความรู้สึกก่อนว่าขณะนี้ร่างกายเรานั่งอยู่แล้วไม่ได้นั่งอยู่คนเดียว
就只是坐着然后呢也知道不只是一个人坐着
ถ้าทำความรู้สึกแค่นี้เนี่ยจะสังเกตว่าใจมันจะกว้างกว้างออก
如果你就只是知道其实你的心是非常的宽广
ถูกไหม
对吧
จิตใจจะกว้างออกไม่ใช่หลับตาแล้วกดใจเราเข้ามาใจมันจะแคบซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเริ่มต้นก็จะผิดละ
心是比较宽广的如果你闭上眼睛然后你把你的心往下面压那个心就会变小了那个已经错了一开始就错了
ลองสังเกตที่ว่าลมหายใจที่มันเข้าออกเนี่ยมันชัดที่สุดตรงไหน
你可以去观察一下呼吸呼跟吸在哪一点最明显
บางคนอาจจะชัดที่จมูก
有的人可能是在鼻子这边比较清楚
บางคนชัดที่ลำคอ
那有的人可能是在喉这个喉管这边比较清楚
หรือบางคนอาจจะเห็นแค่ท้องขยับเข้าขยับออก
也许有的人他会能够感觉到腹部的升降
ไอ้ความชัดนั่นก็คือความรู้สึกใช่ไหม
那个很明显的点就是感觉对吗
ในความรู้สึกมันคือความรู้สึกทางกาย
那种感觉是属于身体方面的感觉
เนื่องจากลมหายใจก็เป็นเขาเรียกเป็นรูปชนิดหนึ่ง
实际上呼吸也是属于色的一个部分
ร่างกายเราก็เป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง
身体也是色的一个部分
เมื่อรูปสองรูปสัมผัสกันมันก็จะเกิดความรู้สึก
当这两种色一起去接触的时候就会产生一种感觉
ไม่ต่างกับเราเอามือสองมือเอามือรูปกันอย่างนี
้那其实跟两个手之间相互摩擦没有什么区别
สังเกตไหมว่าเวลาเราง่วงนอนเนี่ยถ้าเรามือลูบอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราจะตื่นขึ้นมา
大家有没有体会到比如说当我们想快瞌睡了然后我们就这样摸一摸你没发现我们慢慢就会醒过来
ใจมันจะเปลี่ยนใช่ไหม
我们
ง่วงใจจะเปลี่ยนถูกไหมถ้าลูบอย่างเงี้ยลูบหรือทำเงี้ยใช่ไหม
我们如果就这么去做的话你们发现我们的心就会变对吧
มันจะใจมันจะตื่นขึ้นมา
心就会醒过来
เป็นเพราะอะไรรู้ไหม
知道为什么吗？
เพราะเรากำลังกระตุ้นความรู้สึกทางร่างกายขึ้นมา
因为我们正在刺激身体方面的感受
ลองสังเกตว่าขณะที่เรามือลูบกันเนี้ยหรือจับใจมันจะเปลี่ยนมาชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยมัว
你可以去观察一下，如果我们就这么去摩擦的话，身体事情去摩擦，我们的心会有那么一刹那之间醒过来，然后呢就又会昏昏沉沉模模糊糊的，
对吧？
对吧？
嗯，มันก็ไม่ต่างกับลมหายใจที่มันกระทบกับจมูกหรือว่าลำคอเราก็เหมือนเราเอามือเนี่ยลูบ
其实这样的根本那个呼吸是经过鼻子跟鼻子之间摩擦，或者跟喉管或者跟腹部之间的这种摩擦，跟这种手与手或者是手去戳这个颈椎的这个没有任何区别。
มันมีตัวเรียกว่าตัวความรู้สึกถูกไหม
那个就会有一种感觉存在，对吗？
ใช่ไหมหรือใครสัมผัสไม่ได้ว่ามันมีตัวความรู้สึกอยู
่那有没有谁感觉不到这种感觉存在的？
สัมผัสได้นะเพราะมีตัวรู้สึกเพราะนั้นลมหายใจชัดที่ไหนก็ให้สังเกตว่าเมื่อลมหายใจมันสัมผัสกับร่างกายเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเนี่ยไอ้ตัวความรู้สึกชัดมันจะเกิดขึ้น
那每一次呼跟吸的时候在哪一点最清楚你就去觉知那个地方哪个地方最清楚
ความรู้ให้รู้สึกตรงนั้นแหละ
就是觉知那个最清楚的那个点
ความรู้สึกที่ชัดเราไม่ต้องเพ่งมัน
这个清楚的觉知的那个点我们别去紧盯跟专注
เพราะมันรับรู้ด้วยใจ
因为那个是心在知道的
เอาความรู้สึกจากใจไปรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัส
就是用心去感觉那种触
ไม่ต้องเพ่งให้เหนื่อยแรงก็รู้อยู่แล้ว
我们根本不需要用力去紧盯跟专注去知道因为它已经存在了
เพราะนั้นก็จะเห็นว่าหนึ่งเมื่อหายใจเข้าก็มีความรู้สึกชัดขึ้นแล้วความชัดก็ดับไปเมื่อหายใจออกก็จะชัดขึ้นชัดออกมาความรู้สึกชัดเมื่อจุดที่มันสัมผัสหรือกระทบกันแล้วมันก็ดับไป
那每一次呼的时候它有那个接触然后那个很明显的然后升起了会灭去那吸的时候然后也会有很明显的接触然后呢这个那点明显的这种触感然后升起了也会灭去
เราก็ดูตรงนั้นน่ะดูตรงจุดที่มันสัมผัสเรารู้สึกอ่ะรู้สึก
我们就去观察那点最明显的一点就只是感觉
รู้สึกไว้ที่รู้สึก
感觉那个感觉
ไม่ต้องหลับตาก็ได้หัดใหม่
ๆ那我们最开始做的时候我们不需要闭上眼睛都可以了
เมื่อทำสักพักนึงจะได้อะไรได้ว่าจะวางใจอย่างไรให้รู้สึกโดยไม่เพ่ง
那个我们最开始如果我们这么去体会我们就会知道说我们要如何去把握那个轻重才会来到不用紧盯跟专注
เมื่อทำบ่อยๆเข้าความรู้สึกกำลังของความรู้สึกจะมากขึ้น
如果我们经常去做的话我们这种觉知就会越来越增长
ความรู้สึกนี้จะย้อนมาดูลมหายใจเอง
这种感觉它就会自己回来去观呼吸
จะเห็นลมหายใจหายใจเข้าออกโดยเป็นธรรมชาติ
然后就会看到呼与吸的自自然然的呼和吸
ไม่อึดอัดไม่แน่น
然后就不会紧也不会沉
แล้วทำไงต่อเราก็เฝ้าดูลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อย
ๆ然后接下来怎么做我们就是去守护这种呼和吸
ก็จะเห็นหนึ่งมีความรู้สึกที่ชัดร่วมกับมีลมหายใจที่ไหลเข้าออก
然后就会看到这个很明显的那些触点和呼和吸
ความสงบก็จะเกิดขึ้น
这个宁静就会升起
โดยปราศจากการเพ่ง
然后是远离了紧盯跟专注
เมื่อมันมีกำลังมากขึ้น
一旦力量增长
ขณะใดที่จิตใจเคลื่อนหลุดออกจากลมหายใจโดยการเผลอไปทำหน้าที่อื่น
一旦我们的心离开了我们当下的工作
เราจะเห็นมันทันขึ้น
就会马上看见它跑掉了
เมื่อเห็นแล้วก็ให้รู้สึกว่าใจนั้นหนีหายจากลมหายใจไป
一旦看见了就只需要知道说当下这个心离开了呼吸跑掉了
เราก็เอาใจที่ลักษณะใจเดียวที่เรารู้สึกกับลมหายใจไปรู้สึกถึงใจที่มันหนี
然后以同样去觉知这个呼吸的这颗心去觉知那个心的跑掉
เป็นการเรียนรู้ว่านอกจากลมหายใจแล้วยังมีใจอื่น ลมหายใจเป็นรูปก็ยังมีใจอีกที่สามารถจะไปรู้ใจที่ไปรู้สึกถึงลมหายใจก็สามารถไปรู้ถึงสภาวะอื่นที่ไม่ใช่ลมหายใจก็คือใจที่มีการหนีหายออกจากลมหายใจ
这个时候就会清楚的照见除了有一个在观察呼吸的这个心同时还有一个可以去观察这个心的跑掉
ตอนนี้การเรียนรู้จะมีเกิดคือ1มีความรู้สึกกำลังจากความรู้สึกที่ได้จากการหายใจอันที่2รูปธรรมก็คือลมหายใจนามธรรมก็คือใจที่มันเกิดขึ้นคือใจที่มันหนีหายไปจากลมหายใจ
实际上这个时候就会清楚的照见呼吸这个是属于色法然后会看到这个心的跑掉这个属于明法
หลังจากนั้นก็กลับมารู้ถึงลมหายใจใหม
่然后这个之后呢又一次重新回来去观呼吸
ด้วยทีท่าหรือลักษณะใจที่เหมือนเดิมโดยไม่มีการเพ่งก็คือแค่รู้สึก
然后这个心回来观重新再开始的这个心还是跟我们最开始的那个心一样的没有紧盯跟专注就只是知道
ถ้าทำหัดทำต่อไปต่อเนื่องก็จะมีสิ่งอื่นๆที่เป็นอารมณ์ทางใจเพิ่มขึ้นที่ไปที่ใจจะที่ความรู้สึกนี้จะไปรับรู้เช่นอาจจะมีความสุขความสงบหรือสิ่งที่ตรงข้ามอาจจะเป็นวันนี้อาจจะกลายเป็นแค่ความเบื่อความอึดอัดความรำคาญก็ได้แต่ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้จากใจที่มีความรู้สึก
然后这个如果我们这样持续下去的话我们就会慢慢的看见还有一个部分是由苦乐生起来的然后如果我们持续的再观下去我们甚至会看到我们心底里面的种种的贪嗔痴种种的感觉都会升起来然后我们就只是在做就只是知道
ทั้งหมดที่อธิบายเนี่ยก็คือการฝึกทำสมาธิพร้อมกับการเรียนรู้รูปและนามหรือกายและใจไปพร้อมๆกัน
这个老师当下在跟大家互动的其实就是一边在训练禅定同时在学习明和色也就是身和心这两种是同步在进行的
ทั้งหมดนี้คือบทเรียนอย่างสรุปอย่างง่ายๆซึ่งสามารถเอาไปทำและสามารถทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมากขึ้นจากบทเรียนแค่นี้
然后其实这样的一个基础的东西如果大家有在这上面去用功的话所有的收获都会从这些上面慢慢延伸出去的
ซึ่งทำไปมากๆจะได้ทั้งสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญา
如果我们持续的多多的去在这上面用功的话我们就会能够得到禅定和智慧
ตอนนี้มีใครจะถามอะไรไหม
现在有没有谁想问什么
当这个固定模式的训练的时候就大部分的时候我们习惯于闭着眼睛去做但是当闭着眼睛去做的时候很容易出现有一些画面感就当画面出现的时候应该怎么办
เขาถามว่าเวลาทำอยู่ในรูปแบบจะคุ้นเคยหลับตาเวลาหลับตาแล้วจะมีภาพโผล่ขึ้นเขาบอกว่าเวลาถ้ามีภาพเกิดขึ้นแล้วเขาต้องทำยังไงจึงถูกครับ
แล้วตอนนี้ก็ทำยังไงอยู่เมื่อมีภาพเกิดขึ้นตอนนี้ที่มีภาพเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำอย่างไร
那一般你如果有这种画面出现你会怎么做
我以前的学习的经历是老师讲过就是不要去关注这个画面所以我现在就这也是我的一个问题包括有的时候快要就是睡觉的时候当没有进入深度睡眠的时候就是有很多的念头呀什么出来也有很多的画面所以我不知道怎么去办但是我就尽量忽视这一块
เขาบอกว่าเขาทำก็คือพยายามไม่สนใจมันพยายามไม่สนใจ
ไม่พยายามไม่สนใจ
ไม่สนใจ
ไม่สนใจเอาใหม่ภาพที่เกิดขึ้นน่ะก็ไม่ต่างกับเราดูภาพยนตร์หรอก
实际上我们换新的方式所有的画面啊其实它没跟我们看到的这些动画片没有什么不一样
ต้องย้อนมาดูใจของเรา
一定要回来看我们自己的心
ดูได้สองลักษณะ
有两种方法可以看。
ลักษณะที่หนึ่งคือดูอาการของใจที่ไปจับที่ภาพ。
第一种是去看我们的心去抓住那个画面。
หรือดูว่าเมื่อภาพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นที่ใจ。
或者是去观察说，当这个画面出现之后，我们的心底里面有什么感受升起。
แต่การดูให้แค่รู้สึก。
但是这种看就只是知道。
อย่าเพ่ง。
别去紧盯跟专注。
เมื่อเรารู้สึกถึงสองสิ่งนี้ก็แสดงว่าเราย้อนกลับมารู้สึกถึงจิตใจเราเรียบร้อยแล้ว。
如果我们能够看见这个的话，其实我们已经在回来觉知我们的心了。
เราก็จะไม่ลืมกายลืมใจ。
我们就不会忘记自己的身和心。
คุณแม่ชีนี่กำลังเพ่งอยู่นะ。
师父您当下就在紧盯跟专注。
我想问一下，就是，这个固定模式的这个禅定，是不是只有，叫念阿弥陀佛啊，然后打坐观呼吸啊，就其他的，比如说阅读啊、练字啊、画画呀、听音乐呀，或者去运动啊，这些可以吗？
เขาถามว่าอยู่ในรูปแบบแค่ท่องบริกรรมหรือมีอะไรอีกอันหนึ่งคือสมมติว่าอ่านหนังสือทำเป็นอยู่ในรูปแบบได้ไหมหรือว่าฟังเพลงได้ไหมครับ
ทำบริกรรมพอได้อ่านหนังสือยาก
如果光呼吸可以或者是念什么也可以但是你要去那个读书啊比较难
อ่านหนังสือยากเพราะว่าเมื่อขณะอ่านมันเกิดอารมณ์หลากหลายเกิดขึ้นใจมันไม่สงบ
为什么因为读书的时候我们的心底里面的情绪非常的多我们的心是不安静的
ได้แค่เจริญสติเดี๋ยวย้อนมาดูอารมณ์ขณะอ่านหนังสือแต่ทำใจให้สงบในรูปแบบไม่ได
้那个我们在固定的模式里面我们无法让我们的心可以来到宁静
ใจจะได้แค่ถ้าอ่านหนังสือแล้วดูใจจะได้แค่สติแต่จะไม่ได้กำลัง
如果我们读书的时候我们有在发展觉性来回来觉知自己我们得到的只是禅定而且但是没有什么力量
บริกรรมได
้那如果念诵什么可以
เพราะคำบริกรรมเป็นคำสั้น
ๆ因为念的那些东西都是比较短的
ไม่ได้ใช้ความคิด
ไม่有用到念头
บริกรรมแล้วก็ดูอาการของใจ
然后当去念诵的时候有回来看心的种种状态
แต่คำบริกรรมไม่สามารถจับความกระแสของความรู้สึกได้ความรู้สึกสัมผัสไม่เกิดขณะบริกรรมเพราะว่ารูปไม่ได้สัมผัสกับรูป
但是当他念诵的时候并没有觉知感觉升起
แต่จะไปได้ความรู้สึกเมื่อตอนไปเห็นสภาวะหรือเห็นอาการอื่นที่เกิดขึ้นเช่นขณะบริกรรมแล้วมีอาการทางใจอย่างอื่นเช่นอาการเผลอหรืออาการดีใจเสียใจสังเกตให้สังเกตอาการตรงนั้นเมื่อเกิดสติขึ้นเพราะเกิดสติจากการจำหรือจำอาการนั้นได้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกเกิดขึ้น
因为当我们在一边念诵的时候这个时候本来在念诵的时候我们是没有觉性可言的但是只是我们借助于念诵之后我们可以观察其他心里面升起的种种现象比如说有快乐有痛苦或者是会观察到心的跑掉这个可以观察到心的其他的状态
这个ความรู้สึกที่เกิดก็เป็นอันเดียวกับการดูลมหายใจ
其实这个念诵其实这种产生的觉性跟去观呼吸产生的觉性其实是没有什么很大的区别的
一定要念诵经吗一定要念诵经吗
เขาถามว่าอยู่ในรูปแบบต้องสวดมนต์ไหมครับ
สวดมนต์ก็ได้ถ้าชอบ
如果你喜欢的话也可以念经
แต่ตอนสวดมนต์เป็นการทำความสงบ
但是念经那个是属于修习宁静
แต่ว่าความสงบที่ได้ต ้องพยายามดูใจด้วยว่าอย่าไปเพ่งมันขณะสวด
这种宁静的时候一定要去观察别去紧盯跟专注
ให้สังเกตใจขณะที่สวดว่าใจมันเผลอไปก็ให้รู้เอาว่าเผลอ
然后去观察一下如果心跑掉了要知道说心跑掉了
ขณะสวดถ้าใจเพ่งก็ให้เห็นว่ามันเพ่ง
如果当我们在念经的时候如果我们心有紧盯跟专注要去知道说心在紧盯和专注
ถ้าสวดแล้วดูใจควบคู่ไปอย่างนี้เมื่อสวดเสร็จจะได้ความสงบที่ไม่เพ่ง
那如果我们这样去念经如果我们这样去念经的话我们就会得到宁静而且这种宁静没有任何的紧盯和专注
那写字可以吗写书法
ครับว่าเวลาวาดภาพหรือเขียนหนังสือทำเป็นรูปแบบได้ไหมครับ
ไม่ได
้不可以
เพราะใจออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่ที่ภาพ
因为心已经在外面了在跟那个画面和跟那个字在一起了
แต่ให้ดูแต่ก็สามารถปฏิบัติได้แต่เป็นรูปแบบไม่ได
้但一样可以修行但是这个不可以作为在固定形式里面的修行
ที่ว่าปฏิบัติได้ก็คือให้ดูด้วยว่าขณะวาดรูปใจมันเผลอไปอยู่ที่ตัวหนังสือหรืออยู่ที่ปากกาผู้กันที่กำลังวาด
然后为什么说它可以修行就是当我们在写字或者是画画的时候我们要知道说我们的心有迷失去跑到那个字那个画面或者是那个笔上面去
了
但是我们想持续的那样去关心是做不到的那因为如果我们一直在看心的话我们就不可能写字也不可能画画了
แต่ถามว่าได้สมาธิไหมถ้าวาดรูปหรือเขียนได้สมาธิแต่สมาธิที่ได้จะไม่สมาธิที่เอามาปฏิบัติได
้那要问说这样写字或者是画画能不能产生禅定可以产生禅定但是这种禅定不是可以开是无法开智慧的
เป็นสมาธิที่มีประโยชน์ในการทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวัน
这种禅定可以便于我们去工作或者是我们在日常中用
เพราะใจของเราออกไปอยู่นอกกายนอกใจ
因为我们的心啊已经是跑到身跟心之外的地方去了
老师好我是想就是原来我是观那个观心或者那个观呼吸有时候开始的时候我是观那个呼吸是从鼻孔这里后来我是不是听老师那个录音说那个不要注意那个呼吸嘛要观身那我就是在观身上的呼吸我的呼吸观我是在那个上半部分就是那个肺这里好像这个肺张开那个就是这个对不对有时候观那个身的观不到那个心的时候我是这样子观心的还有一个问题就是好像是躺着睡下的时候是很清净很那个观啊这些都能很静的就是白天的时候好像做事的时候就比较难一点就是我想问我这个观法对不对
เขาถามว่าเวลาก่อนเขาคือดูลมหายใจแต่ก่อนคือดูจมูกที่นี่นั้นจะฟังธรรมะที่หลวงพ่อท่านเทศแล้วจะดูกายหายใจอยู่แต่รู้สึกว่าจริงๆอยู่ในเขารู้สึกที่จุดที่เด่นชัดคืออยู่ในล่าออกเขาว่าเขาถามว่าถ้าดูลมหายใจแบบนี้ถูกไหมอีกปัญหาหนึ่งคือเพราะว่าเวลารู้สึกว่าเวลาอยู่กลางวันจะรู้สึกว่าชัดไม่รู้สึกไม่ค่อยชัดแต่เวลาก่อนนอนจะรู้สึกว่าชัดมากกว่าเขาอยากจะถามว่าเขาปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมครับ
ปฏิบัติยังไงก็ได้ขอให้จับหลักให้ถูก
สิ่งสำคัญ无论你怎么修行都是可以的请只需要你能够抓住核心跟原则对了就可以了
ชอบดูที่จมูกดูจมูกอย่าเพ่ง
那如果你喜欢去观鼻孔呼吸观鼻孔这边的也可以但是别去紧盯和专注
ให้แค่รู้สึก
要就只是知道。
รู้สึกเหมือนที่อธิบายเมื่อกี
้那这种知道或这种感觉就像刚才跟大家去解释的。
แต่ถ้ามันเคยเพ่งอยู่มันจะยากนิดนึง
但是如果你已经是在紧盯跟专注了那就会比较困难。
เพราะมันจะเคยจะไปเพ่ง
因为心已经形成了一种习惯它已经是习惯紧盯和专注了。
วิธีแก้คือให้สังเกตว่าใจที่เพ่งเป็นยังไง
那方法就是要去了解一下这个紧盯跟专注心是一个什么样的状态
ใจที่ไม่เพ่งเป็นยังไง
要去了解到心啊不紧盯不专注是什么样的状态
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหัดทำความรู้สึกก่อน
因此一定要先去能够训练觉知
ง่ายที่สุดก็ทำอย่างที่บอกคือให้จับความรู้สึกทางกายก่อน
那就像刚才给大家引导的一样就是先去感觉一下身体
เพราะความรู้สึกทางกายมันง่าย
因为感觉到身体会更加容易
เมื่อมันวางใจถูกว่าความใจกับใจที่มีความรู้สึกเป็นยังไง
一旦我们的心能够知道正确的感觉是什么样的状态
อีกหน่อยมันจะเกิดความรู้สึกนี้ชัดเข้าไปถึงใจเอง
然后这种感觉它自然会慢慢渗透到心内心深处
อย่างที่ตอนนี้กำลังทำใจตอนนี้อย่างของคุณเนี่ยตอนนี้เป็นใจที่กำลังเพ่งอยู
่比如当下的你的心就是在紧盯和专注的状态
แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเพ่ง
但是你并不知道自己在紧盯和专注
เพราะมันเพ่งจนกระทั่งคิดว่าตอนนี้ปกติ
因为你已经紧盯和专注变成了一个习惯认为这是一个自然的状态
มันเพ่งจนนิ่งแต่ไม่อึดอัด
然后因为你紧盯和专注到已经是静止不动了但是你并没有来到就是胸口闷或者是紧的状态
แล้วคิดว่ามันดี
然后自以为这个很好
เพราะมันสงบ
因为心很宁静
แต่ถ้าทำความรู้สึกได้จะรู้สึกว่าใจนั้นมันดีวันนี้มากมาย
但是如果你真的会觉知自己之后你就会发现其实有另外比这个更好的
ลองทำกระตุ้นความรู้สึกทางร่างกายเช่นรูปการหรือมือจับเนี่ยลองดูว่าใจเราเปลี่ยนไหม
先试着去手摸一摸手或者是搓一搓看看你的内心的感受感觉会不会有改变
ลองดู
เ
ปลี่ยนไหมใจเปลี่ยนไหม
心有没有变化
ใจที
่松点那个心松
จะรู้สึกว่าผ่อนคลาย
ครับ
เอาใจแค่เนี้ยใจเท่าเนี้ยเท่าที่เราทำได้เนี่ยไปรู้ลมหายใจ
对就是用这样的一个心去观呼吸
ลองทำเลย
นั่น试着修一修
ลองทำเดี๋ยวนี
้就在现在你就试着修一修ก็ดูใช่ไหมครับดู
เอาใจแค่นี้ดูนะอย่าเพ่งนะ
就用你这样刚才这样的一个心去观而不要去紧盯和专注
ไม่ต้องรู้ชัดเท่าเดิมลมไม่ต้องชัดเท่าเดิมแต่เอาใจแค่นี
้观呼吸不一定要像以前那么清楚就是以这样轻松自在的心去观
สบายและผ่อนคลาย
要轻松要自在
ไม่ต้องจริงจัง
不要太认真了
จริงจัง
จะรู้สึกว่าเต้นๆครับ
ใจขนาดนี้ดีกว่าใจแบบเมื่อกี
้当下的你的心比刚才现在的心比刚才要好一些
ใจอย่างนี้จะภาวนาไปหาความตื่นง่าย
那现在这样的心修行就很容易来到这种醒过来的状态
老师我那个就以前学习观呼吸呢一开始是放在鼻孔这里然后我就会因为我心就是会很多念头所以我就想方设法眼睛也去盯脖子也去紧张就是盯在这里老盯不住就很讨厌呼吸后来又学习腹部呼吸还是盯不住所以现在想到呼吸我都会很烦
原来เริ่มเพ่งอีกแล
้วนี่又开始紧盯和专注了
เห็นไหมว่าเปลี่ยนไปแล้วใจมันเปลี่ยนไปแล้วไปเพ่งใหม
่您看到了吗您的心已经变了然后又在紧盯和专注
ให้จำไว้ว่าอย่างเงี้ยมันเพ่งมันต่างกับเมื่อกี
้要去记住这样的状态是属于紧盯跟专注跟刚才是不一样的
那练把这เพ่ง嘛，就就勾起来一，ตอนเนี้ย，
然后你又有一点把心又往下面压了。
那เวลาดูลมให้นึกถึงใจเมื่อกี้，
你当你想观呼吸的时候，就想起你刚才的那颗心的状态。
เมื่อกี้เขาถามว่าเวลาก่อนเขาดูลมหายใจดูที่จมูกจะพายก็เพิ่มฟุ้งซ่านคิดเยอะเขาจะพยายามให้ตาก็ดูมาที่จุดที่จมูกหูพยายามให้ความรู้สึกที่เพ่งอยู่ในจุดที่จมูกแต่ยังไม่สำเร็จไม่ได้สุดท้ายจะไปเรียนดูท้องพองยุบแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นไม่ได้ลึกถึงดูลมหายใจใจก็ไม่เอาแล้วครับ
ถ้าฟุ้งซ่านมากเนี่ยบริกรรมได้ไหมบริกรรมท่องอ
่ะ如果你心很散乱的话你可不可以去用念诵的方法呢
我也不喜欢念诵
เขาก็ไม่ชอบท่องบริกรรมเหมือนกันครับ
แล้วก็ชอบอะไร
那你喜欢什么
我因为我学过那个内观就是观身体的感受就是一开始要求从上到下从下到上一点点观但是我就觉得好像要用心力去这样移动移动就觉得很累后来我就自己发明了一个自己的方式然后就是把心撂在自己的身体里然后那个身体呢就会这里有些疼啊然后那里有些痒啊会心又跑出去了就我会去看这个心哎走来走去走来走去就这样子这是我自己喜欢的方式
เขาเคยไปเรียนกับคอร์สทางกอยิงกาแล้วไปดูเวทนาสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าใจก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาจะสร้างรูปแบบของเขาเองคือพยายามดูจิตที่ไปนี่ไปนู้นเผลอไปหรือที่นี่คันที่นู้น
ก็ตอนที่แรกที่อธิบายว่าใจคนเรามันมีหลายแบบบางคนต้องใช้ปัญญานำบางคนสามารถใช้สมาธินำบางคนก็อย่างละครึ่งคือเราเลือกไม่ได้ที่บอกไปตอนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใจเขาเลือกเขาเองแล้วว่าเขาคงไม่สมาธินำไม่ได้เขาก็ต้องเอาปัญญานำด้วยการเจริญสตินำ
就像刚才老师讲的因为修行这一块解脱呢有三条路第一条路呢是以禅定来引领智慧第二条路呢是以智慧引领禅定第三条是智慧跟禅定同步进行那对你来因为这个东西实际上很多时候我们是无法自己去选择的当然了一定要选择一个就是要知道自己的哪条路适合自己对你来讲适合你的路可能就应该是以智慧来引领禅定的
ความสงบอย่างในรูปแบบนี้ก็ทำเท่าที่ทำได
้但是在固定模式里面的训练让自己的心宁静下来你每天还是可以依然可以做的
ใช้บริกรรมไม่ได้ท่องสุขูนเป็นไหมสุขูนอะท่องไอ้สูตรสุขูน212224อย่างเงี้ยท่องได้ไหมท่องทำได้ไหมเวลาคูณเลขอะท่องสุขูนเป็นไหม
你可以每一天你可以那个什么那个读一二三四一二三四可不可以会不会
我可以读可口可乐
考不考痛可口可乐
痛在吗
可口可乐在没考
啊来呢
考错痛可口可乐
可口可乐不可乐可口可乐可口可乐可乐
也可以可口可乐也可以
可口可乐可以痛呗可口可乐可口可乐痛呗痛死痛可口可乐死在门海在可口可乐白黑黑门婆
但如果你在念这个可口可乐的时候可口可乐是如果心跑掉了你要知道心跑掉了
痛死可口可乐死如此雅给你可口可乐黑如果雅
当你念可口可乐可口可乐然后念完了之后你想喝可口可乐一定要知道你想喝可口可乐
ท่องไปท่องไปรูปขวดโคลาขึ้นมาให้เห็นว่าเผลอ
然后如果你念着可口可乐可口可乐突然有了个可口可乐的画面出现了你一定要知道你已经迷失了
ท่องได้可口可乐
可以可口可乐也可以念
昨天巴山老师在让我们念阿弥陀佛 因为我以前我的心就会对我不理解的东西会有排斥，就以前我接触佛教会让念经啊念咒啊，我就觉得为什么要念，我搞不清楚，我就有排斥心。所以我就是昨天老师让我们念阿弥陀佛的时候，我就觉得有点难受，后来老师说念可以念我很美丽，然后我就觉得哎，这个我喜欢，我又很开心的念。然后后来我一直用我很美丽我很美丽，然后我觉得它很长，然后我就改成我美丽我美丽，后来还是觉得很长，我就美丽美丽，然后心一直在往外跑，然后我就用左步，左是美右是丽，然后我觉得心老是好像想找点就是换点让自己开心一点的东西，然后它才能专注，不然的话总是会知道自己在排斥这些东西。
เพราะว่าเมื่อวานที่อาจารย์ประสานสอนให้ท่องอามิโตโฟแต่เขารู้สึกว่าใจไม่ชอบสุดท้ายอาจารย์ประสานจะสอนบอกว่าให้ท่องบริกรรมหัวเหม่ยนี่คือผมสวยฉันสวยแต่รู้สึกว่าสุดท้ายรู้สึกว่าอันนี้ก็หัวเหม่ยนี่ยังยาวไปก็เปลี่ยนเป็นเหม่ยนี่แต่สุดท้ายนั้นที่จะรู้สึกว่าใจยังเผลอตลอดจะรู้สึกพยายามคือก็ซ้ายเหม่ยขวานี่จะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆหลักการนะให้ใจมันเลือกเองว่ามันจะท่องอะไร
核心的原则就是要让心去选择它去念什么
วันนี้มันอยากโคโคล่าก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นเป๊ปซี่ก็ได
้那今天如果你想念可口可乐也可以如果明天你万一想到了念百事可乐你也可以念
ช่างมันแสดงว่าใจมันชอบคำนั้น
那说明心喜欢那个
ให้คำนั้นจะเป็นตัวผูกใจ
就是那个词啊就是一个一个所一个关注的目标一个点
แต่มีข้อแม้ว่าคําที่ท่องนั้นจะต้องไม่เป็นคําที่ทําให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรง
但是就是说我们选择的那个词不要让我们产生太过强烈的情绪
เช่นไปโกรธใครแล้วก็ท่องคําด่าคนนั้นอย่างนี้ไม่ได้
比如说我们对某一个人生气然后去念那个骂人的那个话不可以的
เพราะมันจะทำให้อารมณ์ยิ่งรุนแรงขึ้น
因为那个只会让我们的情绪更加的强烈
แล้วมันจะฟุ้งซ่านไม่สงบ
那个我们的心就会很散乱不会宁静的
คำท่องให้เป็นแค่สักแต่ว่าคำบริกรรมเท่านั้นไม่ได้มีความหมายว่าทำให้ต้องอยากกินโคคาโคล่าหรือเป๊ปซี่อะไรมากขึ้น
其实那些词啊我们不需要给它附加太多的价值其实就只是一个词而已别想到说那个可口可乐就是想喝的那个别给它附加太多的一些定义和一些界定呢
ไม่ต่างกับบอกว่าทำไมเวลาบางครั้งทำสมาธิต้องเอารูปภาพมาดูเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่อารมณ์ไม่รุนแรงและเกิดความสงบ
实际上这些方法跟说我们在打坐之前先去观佛像或者观什么其实没有什么区别只是希望我们的心啊可以在一个相对来讲情绪比较少然后很容易安静下来的方法而已
เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศล
而且因为那样的状态我们的心是属于一个善心的一个状态
ถึงเอารูปโป้มาดูไม่ได้ไง
那因此我们不可以拿这个花花公子里面的那些裸体照来看
好，发财呢？
能明白吗？
明白了。就是我刚才说我喜欢用一个身体，就是把心撂到身体里面去观，这样的可以作为固定模式吗？就是我说刚才我说我自己喜欢，就是把心撂在身体里，然后一会儿去观一下感受，心会到处跑嘛。然后这样可以。
你怎么撂在身体？
就是说闭上眼睛了以后，心一会儿去。
不停地找是吗？在身体里。
心它会自己跑来跑去，然后我就看它，哎，一会儿跑这里了，然后就发现心会自己东跳西跳，这样子，这样可以做固定模式吗？
เขาบอกว่า อยากจะขอถามว่าเวลาเขาจะชอบว่าเหมือนคล้ายๆให้จิตอยู่ในร่างกายให้มันหาเอ็นคานหรือยังไงเขาจะพยายามมาดูจิตอันนี้เป็นทำอยู่ในรูปแบบได้ไหมครับ
ให้มันอยู่ในร่างกายแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันชอบอยู่ที่ไหน
他如果让他在身体里面，那个他喜欢在哪一点？
他比较喜欢在感受上，然后就是跳了一会儿以后，他就跑去打妄想，然后心知道妄想以后又回来观感受，就是会这样。
เขาชอบเวทนาครับแล้วเผลอไปจะเข้าในความคิดเวลารู้แล้วก็จะกลับมาอยู่ในอยู่กับเวทนาครับ
เวทนาอยู่ที่ความรู้สึกหรอความรู้สึกหรือว่าความเจ็บปวดหรือว่าอะไร
是一种是你心里面的感受还是身体里面的
身体上的粗重的感受
คือเวทนาทางกายครับ
วิ่งตามหรือเปล่าเอาใจวิ่งตามหรือไ
ม่你是那个心就不停的在跑吗
就是他比较容易被身体比较粗重的比如说疼啊痒啊麻啊这些比较粗最强烈的地方升起感受的时候心就会跑去盯然后就看着他变化变化然后这个灭去了以后他又会跑到其他地方变化变化就喜欢这样看
เขาบอกว่าเขาใจชอบไปดูที่เวทนาที่ไหนจะเด่นชัดแล้วจะไปดูแล้วดูเวทนาจุดนั้นจะเปลี่ยนเป็นแล้วที่อื่นจะมีเด่นชัดของใจก็วิ่งไปที่อื่นไปดูต่อครับ
ดูอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นความรู้สึกเป็นมันไม่ได้เรียกเวทนานะเป็นแค่ความรู้สึกเป็นรูปไม่ใช่เวทนาดูอย่างนั้นก็ได้แต่ให้ดูอาการร่วมคือไม่ว่ามันจะความรู้สึกมันจะเกิดแล้วมันแล้วก็ความชัดแล้วก็ดับไปชัดแล้วก็ดับไปอย่างนี้ใช่ไหม
ครับ
มันไม่ว่าเกิดที่จุดไหนไม่ต้องเอาใจไปวิ่งตามให้ใจอยู่เฉยๆให้ความรู้สึกนั้นมากระทบใจ
你要做的就是别让心到处去跑来跑去的就只是去感觉那个就可以了
好，好，姐妹，
能明白吗？别让心跑来跑去的，跑到这个点，跑那个点，就只是感觉。
ลองอธิบายได้ว่าไอ้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่เขาบอกเขาความรู้สึกของเขาอ่ะให้อธิบายหน่อยมันหมายถึงอะไร
你可不可以详细的解释一下？比如说你的那种去感觉那个什么痛啊，或者是痒，你可以描述一下你的那种详细的描述一下吗？
可以，就是说。比如说膝盖有点麻然后这个麻会不停的变化一会儿紧一会儿松然后我会去注意这个感受的持续的变化是然后这个时候它当它变化一段时间以后那个心会就是另外一个地方升起的时候它才会跳在这里然后继续感受它的变化然后哎这个变化的这个细节我会去看因为它很好玩它一直在持续变化然后这个等它弱了以后那个心又会跑去想然后知道想了以后又回来是这样在跳
เขาบอกคล้ายๆเหมือนจะมีอยู่ในอยู่บนหัวเข่าเดี๋ยวหัวเข่าจะสมมติว่าช้าเขาจะไปจิตจะวิ่งไปที่หัวเข่าจะดูที่ช้าจะเปลี่ยนเป็นแล้วบางทีจะตื่นบางทีจะผ่อนคลายแล้ว
เอิ่งหย่อนโอเค
แล้วที่อื่นแล้ววิ่งไปที่อื่น
อาการทั้งหมดอ่ะให้สังเกตว่าอาการที่เกิดทั้งหมดน่ะไม่ว่าเกิดจุดไหนของร่างกายมันลักษณะเดียวกันหมดไหม
ใน实际上你有没有去体会一下就说无论是在身体的哪一个点它们整个的一个整体的一个特征是一样还是不一样
หน้าตามันเหมือนกันไหม
它们的面孔是不是差不多
好像是
อาจจะเหมือนครับ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องวิ่งตาม
因此你不需要跑来跑去
ให้ดูว่าสิ่งนั้นคืออันเดียวกันหมด
只需要知道他们全是一模一样的
ไม่ว่าเกิดที่ไหนมันมารับรู้ที่ใจทั้งนั้นอ่ะ
无论它升起在哪个地方都在心里面都可以接收到
หน้าตามันเหมือนกันคือมีสิ่งนี้แล้วไม่เป็นสิ่งนี้มีเกิดแล้วก็ดับ
实际上他们的面孔相同就是因为他生了然后会灭去
ใช้ความรู้สึกไปสัมผัสสิ่งที่มันมีแล้วมันก็ดับไป
然后就只是感觉他升起了然后灭去
ไม่ต้องวิ่งตาม
不用跑来跑去
那อย่างนั้นจะเกิดสมาธิได้ถ้าดูอย่างนั้น
那样的话你就会升起禅定
มันเป็นอาการร่วมให้ดูสิ่งที่เป็นอาการร่วม
就是你只需要去整体的知道它的一个整体的状况就可以了
สิ่งที่เป็นอาการร่วมจิตจะไปรู้ด้วยกันรู้สึกเท่านั้นเอง
这个整体的一个知道其实就是心就只是一种感觉
เมื่อรู้สึกต่อเนื่องก็จะเกิดสมาธิขึ้น
当这种感觉持续的进行下去就会升起禅定
มองในมุมของความเกิดดับ
然后就会以这个生跟灭的角度去观看他们
ก็จะภาวนาได
้那一样可以修行
就是说我把注意力放在心对这些身心所有的现象的感觉上就是落实在心这一块是这样吗
好ถามว่าคืออันนี้แสดงว่าก็คืออาจารย์สอนให้เขาคือลงที่จิตคือรับร
ู้ทุกอย่างมารู้ที่จิตทั้งนั้นแหละ
实际上所有的一切全都是心在知道
ความรู้สึกก็สัมผัสจิตมันก็จะเห็นอาการเดียวกันหมด
所有的一切升起来的时候心都会看到的
ไม่ว่าเกิดที่ตำแหน่งไหน
无论它升在哪一点升起
มันอาการเดียวกันทั้งนั้นอะ
所有的状况现象全是一样
ให้พิจารณาหรือสังเกตของอาการของมันที่เกิดดับเพราะมันอาการเดียวกันหมด
主要去观察那个生跟灭因为这所有的状况全是一模一样的
มันจะเป็นการที่ดูอารมณ์เดียวต่อเนื่องไม่วิ่งตาม
而且那个是可以去观察所缘对象的时候并没有跑来跑去的就观
ขอเข้าใจไหม
大概能明白吗
大概
ประมาณครับ
ประมาณ
我想请问老师就是我自己如果是
เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยว一下
บอกเขานะว่ามือขยับอย่างเงี้ยนะไม่มีอาการไหวของรูปนะไหวแล้วก็หยุดขาที่แกว่งไปแล้วก็หยุดเนี่ยอันเดียวกันไหม
就问你啊这个手动和这个脚啊动一样吗
ทำไมเรียกว่าอันเดียวกันไหม
เดียวกัน
อันเดียวกันเพราะมันมีการไหวแล้วหยุด
它的完全一样是因为它有移动和停
เพราะฉะนั้นดูที่ไหวและหยุดไม่ได้ดูที่ว่าแขนหรือขา
因此只需要去看它的动和停而没有去看它是手还是脚
ถ้าดูที่ไหวและหยุดไม่ต้องเอาใจวิ่งไปตามดู
如果只是去看它动和停不用心跑去看
เพราะเราสังเกตที่ลักษณะของมัน
因为我们只是看到的是一种状态和一种现象而已
เขาเรียกว่าการร่วม
这个称之为一个整体的光
เปรียบเทียบนี้เหมือนกับที่กำลังอธิบายให้คุณฟังในเรื่องที่คุณว่าเนี่ยเหตุทั้งหลายเนี่ยที่ตอนแรกอ่ะหลักการเดียวกัน
其实这刚刚跟你说的就是刚跟你做这样的一个总结就是刚才所有的描述其实就是那样的一个状态
就是我现在回忆起来我观感受的时候我的心是跑在那个感受跟这个感受的变化是在连在一起的那我是应该就是回来看到心跟它在连在一起是这样吧
เขาถามว่าเขาตอนนี้นึกถึงเขาไปวิ่งตามที่จุดที่เกิดเวทนาจริงๆคือเขาใจอยู่กับเวทนาอยู่ลมแหละใช่ไหมครับ
ไม่ได้ดู
ต้องดูตรงนี
้ดูอาการที่มันเกิดชัดขึ้นแล้วก็ดับไปชัดก็ดับไป
不是让你去看那个东西只需要你看到那个状态然后慢慢的升起明显的然后灭掉升起了然后灭掉只需要看那个就可以了
ลืมไปแล้วจะถามอะไร
忘记了是吧忘记你要问什么了
我刚是说哎我如果是观呼吸的话我经常呢觉得这个呼吸好像要断掉了就好像上气不接下气
是您觉得累吗还是怎么样
就觉得那个就好像这个气没了
他们说他为了读我们还在จะดูเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าลมหายใจจะหมดแล้วครับ
มันหมดได้เมื่อจิตใจมันสงบหรือมีสมาธิที่มากขึ้นลมมันจะค่อยดับไปแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงถ้าเริ่มด้วยการไปเพ่งมันก็จะลมมันจะหมดพร้อมใจที่เพ่งแล้วใช่แต่ว่าถ้าทำความให้ความสงบให้ความรู้สึกเมื่อสมาธิมันมากขึ้นลมมันก็หมดแต่ความรู้สึกมันจะชัดเจนแล้วแรงกล้ามากขึ้นมันต่างกัน
但实际上因为这种没有呼吸有 老师讲有几种情况，一种情况是呢，如果我们的定力升起，然后这种呼吸它会灭掉，它没有呼吸了。但另外有一种就是，如果我们通过强烈的紧盯跟专注的话，一样会没有呼吸，但是他们两者是有很大的区别的。
เมื่อลมหมดใจมันจะโผล่ขึ้นมาใจมันจะโผล่ขึ้นมาจะชัดขึ้นแต่ใจที่โผล่แล้วต้องการใจที่มันมีความรู้สึกไม่ต้องการใจที่มันเพ่ง
但是一旦呼吸没有了之后，这个心就会特别的清楚和明显。但是我们需要的是这个清楚和明显的心，一定要是轻松跟自在的。我们不需要它是紧盯和专注的。
啊，所以我平时的话，大部分还是用那个念诵的方式来观察。就比如说我念诵一句话的时候，可能在那一句话里面，我就都观察到那个心就会跑掉，然后再，当然我看到它之后呢，再然后那个声音它就自动就恢复到正常。当心跑掉的时候，整个声音就会变掉了，就这样。
变掉了声音。
就我唱诵，我们是那个就是早晚课唱诵嘛，哈，唱诵的时候，去领唱的时候，就整个那个。声调全部变了，就是我就眼睛呢，或者是抬眼一去看别的东西去了之后，这个声音就会变掉，就这样子。
我忘记了。
红的么了？
应该为什么你喜欢就是用这种念诵的方式对吧？念诵的时候，有时候您会看到心跑了，走神了，对吗？然后走神就会发现自己的声音变掉了，对吗？音调变掉了，对吗？然后你回来的时候，一切又恢复以前的状态，对吧？
ทำว่าเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นจะสวดมนต์เวลาสวดมนต์แล้วสวดประโยชน์แล้วบางทีจะเห็นใจไหลไปเวลาไหลไปแล้วกลับมาฟังเสียงเองจะตัวเองจะรู้สึกว่าเสียงมันจริงๆจะน้ำหนักหรือเสียงมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เวลาจริงๆรู้ถึงเสียงตัวเองเสียงก็กลับมาขึ้นเป็นปกติครับ
มันดูผิดใจไหลให้ดูแค่ใจที่ไหลให้รู้สึกว่าใจไหลไปแล้วกลับมาสวดใหม
่因为您观错了只需要去知道说心跑掉了然后又重新回来念就可以了
การดูใจที่ไหลเป็นการเห็นขบวนการทำงานของใจ
然后你看到心跑掉的时候，那个已经在看心的整个运行的一个流程。
当读了声音变了，在慢慢慢聋了。
当你去看到您的声音音调有变化的时候，您的心已经迷失了。
不是很明白这一点还是？
他们说他没可以口才，他们读想多音，安尼白话聋了ครับ。
ก็ดูเสร็จมันเข้ามาว่าเสียงมันเห็นว่าตัวเนี่ยมีเสียงที่เปลี่ยนไปนึกออกมั้ยมันไม่ได้มองว่าสักแต่ว่าเสียง
因为你已经在去细究说您的声音变了而您没有看到没有听到说那个就只是声音而已
มันไปเห็นว่าถ้ามองแค่สักแต่ว่าเสียงไม่เป็นไรแต่มองแต่กลายเป็นว่าฉันรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนไปแล้วนึกออกมั้ยตอนนั้นมันหลงไปเรียบร้อยแล้วมันอีกขั้นนึง
因为如果您只是观察到声音就只是声音那个没有关系但是因为您已经看到说因为我的声音已经音调这些声这种音调啊这种调已经发生变化了您这个时候已经是迷失掉了的
好是不是那个声音在就是观察的这个声音发生变化里面自己有一个价值判断在里面可能就是觉得这个就是这个念诵的时候那个已经前面里面有一个就是说这个不好那种可能有那种这判断在里面了已经
考我他们话可安尼买疼可考为了读想变变安尼是的话考就พอใจหรือไม่พอใจอยู่ข้างในเลยใช่ไหมครับ
ขณะอธิบายคือขณะที่ใจที่เผลอไปเห็นใจที่เผลอจบไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อมีเสียงอันนั้นเป็นใจใหม่เรียบร้อยแล้วนะถ้าสักแต่ว่าเห็นว่าเสียงก็ไม่เป็นไรถ้าให้เห็นเสียงแล้วเผลอก็แปลว่า ทำไมเสียงฉันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอันนี้มันคือมันหลงไปอธิบายคืออันนี
้老师的解释就是说当如果你看到心跑掉了其实这跑掉的这一心它已经灭掉了当去感觉到声音的时候这是新的一个声心升起来了但是如果您去如果就声音就只是声音那是没有问题的但是如果您再去观察说我的声音声调已经产生变化了这个已经迷失了
คือหลงไปคิดเรียบร้อยแล้ว
已经迷失在念头里面了
OK OK我已经知道了就明白了明白了
那么我ท่านเข้าใจแล้วครับ
ให้เห็นว่าเผลอไปคิด
只需要知道说自己迷失在念头里面就可以了
那个我一般的在禅定的时候有的时候禅定的时候是呼吸有的时候那个禅定里边那个念头那特别多特别乱我就出来了这样对不对就是有的时候那个禅定在禅定当中啊他有的时候那个念头特别多说的乱七八糟的我就出来了我从念头都出来了这样对不对
เขาบอกว่าอยู่ในสมาธิเขาจะมีความคิดเยอะคิดเยอะๆเขาจะออกจากสมาธิเขาถามว่าอันนี้ถูกไหมครับ
ยังนั่งตอนนั้นยังนั่งสมาธิไหวอยู่ไหมตอนที่ความคิดเยอะเนี่ยยังพอใจที่จะนั่งอยู่ไหม
那个时候当你想的特别多的时候你还能坐得下去吗
我一般在四点到五点的时候入定的有时候是呼吸特别清楚有的时候就乱七八糟想的特别多说的那个话就乱七八糟的就说的像念头吧可能是我就立马就出来了但是我清楚我就出来了有的时候还会是入定以后他出来以后觉得我就感觉特别沉身上也特别沉我也就赶快出来了就这两种这样的情况有的时候是特别清晰特别清楚就是呼吸就特别清楚这两种情况就不知道该怎么办
จริงๆเขาไม่ได้ตอบตรงๆครับเขาไม่ได้ตอบปัญหาที่อาจารย์ถามเขาแค่บอกว่าคือตีสี่ถึงตีห้าเวลาเขาจะนั่งสมาธิเขาจะเข้าในสมาธิเข้าสมาธิแล้วจะคิดเยอะแล้วบางทีจะก็ไม่ค่อยสบาย
อันนั้นมันยังไม่ได้เป็นสมาธิมันฟุ้งซ่าน
那个时候不是禅定那个时候心在散乱
มันเริ่มต้นเอาใหม่อย่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบนั่งสมาธิ
如果你是这样的一个状况您就别急着去打坐
มันบังคับตัวเองมากไป
因为您太去打压自己了
มันอยากให้สงบ
因为您希望得到宁静
ออกกำลังกายไหมตอนเช้าออกกำลังกายบ้างไหม
您早上会去做晨练吗做不做
做晨练呀
对早上锻炼身体
锻炼
那么จะออกกำลังกายครับ
ออกกำลังกายก่อนก็ได้แล้วค่อยนั่งสมาธิ
你可以在打坐之前先锻炼一下身体
ทำอะไรลำขี้โกงหรือเปล่าหรือทำอะไร
你是练气功还是练什么
我就走路在公园里一般走一个小时
เดินประมาณชั่วโมงครับ
เดินใช่เดินแล้วตามรู้เจริญสติรู้ว่าขาเดินไปเนี่ยขาเคลื่อนไหวแล้วหยุดเคลื่อนไหวแล้วหยุดให้เห็นขาที่ขาก้าวหนึ่งครั้งอ่ะมีการเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดดูแค่นี้พอ
当你在公园里面散步的时候只需要知道这个脚啊有动跟移就可以了
มองแค่เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเมื่อกี้มีการเคลื่อนไหวตอนนี้หยุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหว
只需要知道说当下这个是动了停动了停就可以了
เอาใจไปรู้สึก
心去感觉
ไม่ต้องสนใจว่าขาซ้ายหรือขาขวา
不用去感觉说究竟是左脚还是右脚
และไม่ต้องสนใจเลยว่านี่เป็นการเดินหรือเปล่า
也别去究竟说我这个是坐还是走还是不是走
สนใจแต่ว่ามีวัตถุอย่างหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวและหยุด
只是知道说有一堆物质在动和停
แค่นั้น
就这样可以了
还有一个问题就是我们有的时候晚上的时候我就感觉好像让我再入定我觉得哗就来了我崩都赶紧不进去老有这样的感觉
ราะว่าเขาจะเกิดความรู้สึกเป็นบ่อยๆคือใจอยากจะเข้าสมาธิจะรู้มีอารมณ์มีภาพเยอะจะเข้ามาเขาจะออกจากสมาธิทันทีครับ
อันนี้มันคนละเหตุการณ์กับที่ว่าใจตอนแรกที่คิดเยอะนะคนละอันนะถ้าขณะที่พูดนี่มันเป็นอันเดียวกันไหมกับที่พูดตอนแรกว่ามีความคิดเยอะๆมันอันเดียวกันหรือเปล่า
那您刚才说的这个状况跟您早说的那个前面说的那个是一样还是不一样？
不一样，也就是说我们那个有的时候晚上我就觉得突然好像有一个东西来了，好像就叫我入境那种感觉，就压着我。灯就起来了，我原来闹过这样的情况，所以我就一看好像有一种感觉，我就赶紧不进去，不知道这是不是跟这个入境有关系吧。
好吧，开开门，มีสัตว์อีกสัตว์หนึ่งเหมือนจะเข้าในร่างของเขาจะพาเขาจะเข้าในสมาธิพอดีเขาจะเปรียบจะพยายามถอยออกมาไม่เข้าครับ
ก็ให้เขาหัดดูอย่างนี้ก่อนเป็นการเจริญสติก่อนให้สติเขาเกิดความเข้มแข็งแล้วอีกหน่อยถ้าจริตเขาสามารถทำสมาธิได้ก็ดูแล้วก็น่าพอทำได้แต่ว่าไปทำใหม่เนี่ยเมื่อสติเข้มแข็งเนี่ยมันจะไม่โดนอารมณ์อื่นมันดึงออกไป
因为您一定要开始让自己的这个决心啊要力量要足够如果您的决心力量不够的话就很容易被别的这种感觉会影响的。
เพราะฉะนั้นเดินดูรูปที่เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วหยุดดูสักพักก็ให้มาดูใจที่เคลื่อนไหว。
您只需要先开始就是去看自己的身体在走的时候就是有动和停就可以了。然后经过一段时间之后您再去看自己的心的移动。
เรียนรู้ให้รู้ว่าใจที่เผลอเป็นอย่างไร。
就要去学习说这个心啊走神呢是一个什么状态
อีกหน่อยพอเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวไปทำสมาธิก็จะไม่เกิดอาการอย่างที่ว่า
一旦如果我你的觉性升起来了如果你能够觉知自己了然后那您刚才说的这些状况都不会有的
我刚才说的都是以前的不是现在的以前在家的时候
好不好เขาเล่าถึงอันนี้ทั้งหมดคือก่อนที่อยู่ที่บ้านครับไม่ใช่อยู่ที่นี่ครับ
ก็กลับไปเที่ยวเนี้ยไปทำที่บ้านทำแบบนี
้那就是那您回去之后就是按照老师说的这个你可以去尝试一下
想问一下老师就是除了在固定模式外我们就是谈这个禅定在日常的这个除了固定修行模式的这个其他时间有没有这个禅定这样的一个说法还有就是这个禅定就是它的一个持续的时间还有的一个强度就是除了固定模式之外就是日常做其他的事情的时候
我没明白
就是禅定
固定模式以外有没有禅定对吧
哎对对对还有这个它的一个持续的时间大概是起伏的还是说它会保持在一个相对稳定的一个状态
เขาอยากจะถามว่าเวลานอกจากอยู่ในรูปแบบจะมีสมาธิไหมครับ
นอกจากในรูปแบบ
ใช่ถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันจะเกิดสมาธิได้ไหมครับ
เกิดได้ไหมเกิดได้แต่ยาก
在固定模式以外一样可以产生禅定但是比较难
เกิดได้เป็นแค่สมาธิชั่วขณะ
那产生的一般都只是刹那定
เมื่อบางขณะจิตมันอาจจะรวมลงแล้วก็ถึงฐานในแค่ขนาดเดียวแล้วก็ถอนขึ้นมา
但是一般就是在刹那之间然后进入定然后很快就会退出来
แต่จะต้องส่วนใหญ่มักจะต้องมีผลจากทำในรูปแบบมาได้พอสมควร
而且这种结果是源自于在固定模式里面训练到相当的程度
เกิดได้สมาธิที่เกิดในชีวิตประจำวันนั้นเนี่ย กิดได้สองลักษณะอันที่หนึ่งเนี่ยใจที่เมื่อเจริญสติสักพักต้องการไปพักใจมันจะรวมลงไปเองขณะหนึ่งแล้วขึ้นมาหรืออีกขณะหนึ่งก็คือเมื่อเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วเกิดไปเข้าใจในข้อธรรมหรืออะไรบางอย่างที่ไปสอนจิตใจใจก็จะรวมลงเป็นสมาธิในช่วงขณะหนึ่ง
实际上因为这种在日常生活中产生定它有两种方式一种方式是源自于这个修习这种觉训练觉心的过程中来到相当深的程度之后呢这个觉心啊它自己会选择休息会自己选择进入休息的状态这会是一种进入禅定的方式有另外一种模式一种方式就是因为它对于法呀的理解非常的深入然后也会进入一种禅定的状态
จะเกิดสมาธิประเภทแนบแน่นเหมือนทำในรูปแบบคงจะยาก
那要想在要这种在日常生活中或者是在固定模式以外产生的禅定要想跟在固定模式里面产生的禅定相比的话那个是很难比的
第二个问题就是我们在固定模式修行的过程中很多时候会有一个声音它去定义这是一种怎样的一个状态即使就是刚刚谈到一个整体的这个观也会去定义那我以前的做法我会认为这个定义它就是这个观者但现在这个定义也同时去观先观这个整体的状态然后这个定义发生了以后就是这个声音发生了以后就再观一次
你可不可以举一个实际的例子
举个实际例子就是经行的时候可能有一个念头然后脑袋里面会有一个声音有一个念头然后就现在会知道有这样一个声音就是就是这样一个例子
是什么声音声音
这声音就是自己告诉就是相当于在脑袋里面说了一句有一个念头这样一个一个定义就是
确定说我这次有个念头对吗
哎对对对对对
เขาบอกคล้ายๆเขาจงกรมเวลาจงกรมจะมีความคิดโผล่ขึ้นเขาจะเหมือนจะมีความคิดบอกว่าตอนนี้มีความคิดเขาบอกว่าอันนี้ถูกไหมครับ
ถ้าทำระยะแรกเห็นเพื่อเป็นการสอนใจมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าทำไปแล้วอีกสักพักต้องเลิกเพราะว่ามันจะไม่เห็นสภาวะที่แท้จริง
那你最开始如果一个人最开始刚刚修行的时候可以那样去教心说这是一个念头但是如果你一直这么去做下去的话你就看不到实相了
ให้ดูใจที่มันไปตรึกนึกยกตัวอย่างสมมุติที่เป็นหัดใหม่ๆเนี่ยเป็นความคิดมีอยู่2แบบเป็นภาพกับเป็นคำพูดใช่มั้ย
念头有两种形式一种是画面一种是念头
หัดดูใหม่ๆจะไม่เห็นตรงนี้ไม่เป็นภาพก็เป็นคำพูดแต่มันจะไม่เห็นในตรงนี้ใจที่มันวิ่งเข้าไปแช่อยู่เงี้ยเราจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูปุ๊บมีความคิดเกิดขึ้นมีภาพหรือเสียงหรือคำพูดเราอย่าไปดูตรงนี้ให้เราย้อนมาดูตรงนี้ว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยกำลังเข้าไปเปรียบเหมือนเรามีไฟฉายในห้องนี้มืดเราเปิดไฟฉายถ้าเปิดไฟฉายไปที่กำแพงเนี่ยเราเห็นเราส่องไปที่นาฬิกาเราจะเห็นรูปนาฬิกาเปรียบรูปนาฬิกาเหมือนความคิดเราไม่ดูตรงนั้นเรามาดูที่ลำของแสงที่ลำแสงของไฟฉายอันนั้นคืออาการของจิตที่ไปคิด
实际上就像我们进入一个我们来到一个黑屋子里面我们用手电筒我们的手电筒照到这个那个背后面的那个钟然后我们不要去看那个钟也就是不要去看那个念头而要去看怎么样这个光这个送出去的光也就是要去看心的这种状态而不要去看那个念头
นั่นคือดูอาการของใจที่ไปคิดแต่ไม่ดูสิ่งที่เกิดความคิดที่เกิดเราไม่ไปดูตรงนั้น
那个是在看心在想，而没有在看那个想的内容。
其实大家在讲心跑来跑去，我发现有很多时候，有一种时候，比如说我在观呼吸的时候，我会如果没有什么念头，就是有那么一瞬间没有什么念头的时候，会发现自己好像身体在融化，没有一个具体的心的存在，就是这样的状态对吗？
เขาถามว่าอยู่เวลาบางทีเขาจะดูลมหายใจแต่ช่วงที่ไม่มีความคิดเขาจะเห็นร่างกายมันจะสลายตัวครับแต่ไม่เห็นจิตอยู่ที่ไหนครับเขาถามว่าสภาวะนี้ถูกไหมครับ
ที่เขาเห็นเนี่ยเขาทำเพิ่งเริ่มนั่งหรือว่านั่งไปได้นานแล้ว
你看到这个状态，这个身体那个慢慢消融的话，那个是你刚刚开始一下一上座的时候出现这个状况，还是因为你坐了很久才会出现这样的现象？
不定时的出现。
เขาบอกว่าอันนี้จะไม่มีกำหนดเวลาเมื่อไหร่ครับ。
那เริ่มต้นตอนเขาทำเนี่ย，เขาทำยังไง？เริ่มต้นตอนเริ่มต้นที่เขาจะดูลมเนี่ย。
你一般光呼吸，你最开始你会怎么做？
我会就是大口大口的呼气，然后去找到我的身体感受最强烈的那个部分去关注，然后就会自然的呼吸。
เขาไม่ไม่จะพยายามให้ลมหายใจแรงๆจะหาที่จุดเด่นชัดแล้วจะปล่อยให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติครับ。
แล้วตอนนั้นใจอยู่ที่จุดที่เด่นชัดหรือว่าอยู่ที่ลม？
那个时候你的心是在那个最明显的点，还是在呼吸上面？
我觉得我的问题就是那个心没有在一个具体的点上，好像觉得无处不在的感觉。
เขาบอกว่าปัญหาของเขาก็คือเหมือนจะไม่จิตไม่มีที่จุดที่เด่นชัดอยู่ที่ไหนเขาจะรู้สึกว่าใจไม่มีที่อยู่แต่อยู่ทุกที่ครับ
คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้ลมเลยลมตรงนั้นเป็นแค่เริ่มต้นแต่ภาคหนึ่งใจค่อยไปจับที่ความว่าง
事实上你并没有在观呼吸，最开始呼吸只是你的一个诱饵而已，其实你在观空。
เหมือนสักพักเหมือนไม่ยึดอะไรเลยปล่อยให้ใจว่างๆแล้วก็พอความสงบมันมากขึ้นมันก็ไม่มีอะไรยึดมันก็ว่างหายหมด。
因为你抓住的是个空，然后随着时间的推移，然后因为所有东西全消失了。
那这样对吗？
เขาถามว่าอันนี้ไม่ถูกใช่ไหมครับ
ไม่ถูกมันจะเป็นสมาธิแบบนี้อันนี้คือความว่างอันนี้คือใจ
不对就是属于这样的一个状况这个是空这个是心
ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี
้不是这样的状况
那就是说我的心没有在是吧
เขาบอกว่านี่แสดงว่าคือจิตของเขาไม่อยู่ใช่ไหมครับ
อยู่ในความว่าง
你的心在空里面
อยู่ในอารมณ
์那我该怎么办啊
เขาถามว่าเขาต้องทำยังไงครับ
ถามว่าประโยชน์อันเนี้ยสมาธินี่ได้อะไรบ้างอันที่หนึ่งได้การพักผ่อนสิ่งที่ทำอยู่นะความสดชื่นทำดีจะมีความสุขแต่ไม่ตื่นเบิกบานไม่ตื่นเบิกบาน
这个禅定就是你休息的这个有没有好处有好处第一呢可以让心休息而且呢心会有快乐然后也会但是心没有醒来
我没有刻意就自然产生的这种现象因为其实我是看斯里兰卡德宝法师的观呼吸在练习也没有一个老师这样子去指导所以我只是说陈述自然发生的这个现象我不知道为什么
เขาบอกว่าอาการแบบนี้คือเก็บเองครับเขาไม่เคยเรียนกับใครครับก่อนก็เคยอ่านหนังสือเฉยๆครับ
คือส่วนใหญ่ถ้านอกจากศาสนาพุทธเนี่ยสมาธิมันจะมาเป็นสมาธิแบบนี้หมด
实际上在佛教以外的所有的禅定全是这种禅定
ใช้พักผ่อนได้ให้มีกำลังได้แต่เดินปัญญาไม่ได
้它可以让我们休息也可以让我们产生力量但是无法开智慧
ถ้าจะทำใหม่ต้องมาจับรู้ให้รู้สึกเริ่มต้นด้วยความรู้สึกอย่าเริ่มต้นด้วยการไปจับอารมณ์ของความว่าง
那如果要说你要怎么重新开始的话一定要就只是知道别去抓住这个空
ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
那你做什么就会得到什么。
我还有一个问题，就是有一个奇怪的现象，有时候比如说就只是知道那个状态的时候，我会打个冷战，然后身体的某一个部分 每一次不一样，会打个冷战，会有一个电流向下产那种往下流的感觉，这是为什么？
เขาว่าบางทีจะรู้สึกว่าจะมีเหมือนไฟไหลไหลข้ามบนถึงขั้นนั่งครับเขาจะรู้สึกอย่าถามว่านี่คืออะไรครับ
มันเป็นอาการปรุงแต่งของใจ
那个是属于心在演绎跟造作的一个东西
แล้วก็มีผลในร่างกายและมีผลต่อร่างกาย
然后在身体里面呈现出现这样的现象
เมื่อใจมันละเอียดขึ้นมันจะไปรับรู้สิ่งที่ละเอียดขึ้น
因为当我们的心越来越维系它就会能够接受到越来越维系的这种状态
แต่ไม่มีผลในแง่ของการเจริญปัญญา
但是这个对于去开发智慧没有任何的关系
我没有刻意要这样的感觉它自然产生我自己想知道为什么
考不考你考没得没接到他
没人跟人好在买了也坑个被拉不行了也坑
他说对因为这个因为你的心比较维系他接受的信息和资讯自然更维系
不得没得有动难不得觉得他哪被入动难们龙为了不来了
重点不是有什么产生而是那些现象产生之后你已经彻底的迷失进去了
ไม่ต่างกับไปดูภาพยนตร์ในโรงแล้วใจก็ไปอยู่ในจอหนัง
那个跟其他你看一个什么东西然后心彻底的沉迷在里面没有什么区别
可是那是瞬间产生的没有刻意要去沉迷
เขาไม่ได้มีเจตนาครับ
ไม่ได้มีเจตนามันก็ทำเองโดยธรรมชาติของใจอยู่แล้ว
这个根本不需要你有你刻意的因为这个是心很自然的一个特性
那我应该怎么办呢
好ถามว่าเขาต้องทำยังไงครับ
ต้องเริ่มต้นใหม่ทำอย่างที่อธิบาย
一定要从头开始就像老师跟你解释那样重新开始
ถ้าทำรูปแบบเดิมมันก็จะไปทางเดิมเพราะว่ามันเกิดจิตมันมีความเคยชิน
如果你在固定形式里面修行的话就很快就会恢复你以前的那个习惯因为心已经形成了一个惯性
เราต้องฝึกให้ใจเกิดความเคยชินใหม่ในสิ่งที่ถูก
เราต้องฝึกให้จิตสงบไปพร้อมกับสติและสมาธิ训练新的习惯而且是正确的
ให้จิตสงบไปพร้อมกับสติที่มีความรู้สึกตัว
一定要让心啊能够有决心的进入安静
เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็ต้องฝึกให้มีความรู้สึกตัวให้มีสติที่ถูกต้องไม่ใช่เริ่มต้นโดยเอาใจไปพักหรือไปเพ่งอยู่ในอารมณ์
因此一开始的时候就要训练要觉性要去觉知我们自己而不是一下子就让心去跟那个所缘然后去睡在那个里面去了
เมื่อเราเริ่มต้นเดินทางไปถนนสายหนึ่งมันมีทางอยู่สองสายถ้าเราเดินไปสายที่ถูกมันก็จะไปยังที่ถูกถ้าเดินผิดมันก็ไปในที่ที่ผิด
那就好像我们有两条路有一条路呢是到达可以正确的到达我们的目的地而有另外一条路呢会彻底的走错路的
说到这个固定模式的练习，我习惯去念百字明，有时候会发现，你念一小段，然后就会去想到别的东西，然后知道自己跑掉，又再回来，然后有时候会看到说，我还在继续念，可是我的念头就像那个《盗梦空间》一样，会有一层一层的念头，那这个时候我该怎么办呢？
为了考就猜通玻璃缸。ท่องบริกรรมแล้วจะรู้สึกว่าความคิดของเขาจะซ้อนชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นครับเขาอยากจะถามว่าเวลาสักอาการอันนี้เกิดขึ้นเขาต้องดูยังไงจึงถูกครับ
ไม่ต้องดูเหมือนกับที่ใบเรื่องไฟฉายเมื่อกี้ไม่ต้องดูเรื่องความคิดให้ดูอาการของใจที่ไปคิด
就像刚才举的个例子用手电筒去看那个钟一样的别去看那个钟要去看这个光这个手电筒送出去的光也就是不要去看你想的内容而要去看心正在想
ความคิดร้อยเรื่องอาการใจก็เหมือนกันมีเรื่องเดียวคืออาการเผล
อ心啊会想一百件事情但是这一百件事情是不一样的但是这个心在想是一个现象也就是心车跑掉了
เพราะฉะนั้นเราดูอาการร่วม
因此我们要看整体的去看
ไม่ว่าจะรู้รูปหรือร่างกายหรือรู้จิตใจหรือนามธรรมดูที่อาการร่วมทั้งนั้น
无论是观身还是观心或者是无论是观色还是观明我们都是整体的去看
怎么整体的去看呢因为昨天在讲说要拉回来是沉重的心会沉重那只是归零重新开始吗说你那个心跑掉了再拉回来那你的心是沉重的就有点勉强的意思那如果说是归零怎么个归零法怎么去重新开始这个我不太了解
我还是不听明白就
昨天的课上老师说如果你的心跑掉了、
嗯、
你要去把它拉回来那这样你的心是沉重的
对
那如果说老师就说要归零怎么个归零法呢
เขาถามว่าเมื่อวานมีอาจารย์เล่าถึงคือเวลาเราเผลอไปแล้วถ้าสมมติว่าถ้าหากเราเดินจิตกรรมมาจิตจะแน่นอาจารย์จะสอนให้เขาต้องเริ่มใหม่เขาสงสัยอยู่ว่าเริ่มใหม่ยังไงครับ
เริ่มใหม่คือไม่ดึงใจสมมติใจนี้ทำอะไรอยู่ตอนแรกเดินหรือบริกรรมหรืออะไรนะที่ไปเห็นใจไหนลองเล่าใหม่
ท่องบริกรรม
ท่องบริกรรมใจนี้ท่องบริกรรมนะใจนี้เผลอไปใจนี้ไม่รู้ว่าเผลอนะใจนี้บริกรรมใหม่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยทั้งใจไม่มีการดึง
实际上所谓的重新开始就是别去拉它回来其实这个念你念诵百字明的是这个心啊和这个迷失的心他们是完全不一样的根本一点关系都没有所以你别拉他
谢谢
ขอบคุณมากครับ
คนนี้เป็นพระเหร
อ你是出家人吗
不是希望下一辈子吧谢谢我的问题是感觉自己在之前来这里之前就已经有感觉到自己的一个所谓的修行里面有一个瓶颈有一个突破不了的一个地方转角的地方不知道应该往哪一地方走那经过今天和昨天的一个听了这边老师的说法之后我感觉到明显的感觉到我的状态就是整个心在扑到那个所观的缘里面所缘的对象里面去了就整个心都扑上去然后应该就是说心怎么讲就不知道是不是说心没有醒过来就是有点迷迷糊糊的这个的一个状态那我现在想知道我怎么样从这个黏着的那个状态里面退出来怎么接着下一步怎么去安住这个心就接下来的这个是应该怎么用功这是一个问题
เขาอยากจะถามว่าตอนนี้เขาจะเริ่มดูจิตเวลาจิตมีจิตจะชอบแช่อยู่ในอารมณ์ครับเวลาเขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงให้ใจไม่ได้ไปแช่อารมณ์มาถึงจิตตั้งมั่นครับ
แช่ถ้าเคยจะแช่มันก็จะแช่ก็ให้ดูใจที่แช่เนี่ยเป็นแค่ใจนึงมันจะแช่ได้24ชั่วโมงไหมไม่ได้มันแช่ได้ไม่นานก็ดูมันแช่น่ะมันก็มีใจอื่นที่ไม่แช่อันนี้มันอยากแช่ก็มองอยากแช่ก็บอกว่ามีปัญญาแช่ก็แช่ไปใจที่ไปดูไม่ได้แช
่实际上那个你可以去体会一下的，去仔细去观察一下，你的心能够一天24小时一直跟这个所缘在联合在一起吗？其实，当你去观察到你的心跟这个所缘联合在一起的那个能观的那颗心，其实它没有联合在，没有跟这个所观那个所缘联合在一起的。
我感觉到大多数的时候都是黏进去的。
เขาบอกความรู้สึกของเขาจะเวลาจะส่วนใหญ่ใจจะกับอารมณ์จะแช่อยู่ด้วยกันครับ
แล้วใครที่ไปเห็นว่ามันแช่
那想问一下你那是谁看见
那个他沉浸在这个所缘里面的。
就是今天听完老师的课以后，感觉到应该就是这样的一个状态。之前不清楚，就是觉得迷迷糊糊，迷迷糊糊，然后感觉就是好像很宁静，也很享受，就是知道那个宁静也有一点一定的定或是一个力量在里面，可是我不知道应该怎么去用功，感觉有一个东西是心还是什么，想要冲破过去，可是不知道往哪个方向冲，我不知道那个叫什么。
这个我有点懵，再说一遍。
我也忘了，就是说，我能感觉到，但是我不知道那个是谁在感觉的。我常常会有去问，然后有自己里面有对话，但是这个对话是到底是内心在对话，还是思维是头脑出来的东西，还是真的是心里面出来的一个对话？就是我知道，可是我不知道那个知道的那个知道是谁。
考不啊，仅仅去考，多应该拥有啊，没如啊多如如体切有来咯，多如去开考，多应该没如卡考变开卡。
没当如如啊。ให้ไปรู้สึกว่ามีใจที่แช่อยู
่不需要知道那个知道的是谁，只需要知道那个他是亲跟这个能观跟所观是联合的就可以了。
嗯，แล้วลองสังเกตต่อซิว่าเมื่อรู้สึกถึงใจที่แช่อยู่อ่ะมันมีอารมณ์อะไรซ่อนอยู่ไหมเช่นรำคาญไหมกับใจที่แช่
然后可以去观察一下，就是当我们这个能观跟所观联合在一起的时候，可以去体会一下背后有没有什么东西隐藏在背后，有没有喜欢和不喜欢在里面。
没有。
考不啊？没米卡。没米 chop 没 chop。
plan 吗？
有没有这种沉迷吗？
不沉迷，但是有时候很难拔出来。
对，考不啊？为了จะถอยออกตัวออกมายากครับ
ไม่ได้ให้ถอย
没有让你退出来。
比如说像昨天上午在龙波听龙波讲课的时候，我有感觉就是听进去的时候，会慢慢我是闭着眼睛听的，然后慢慢就听得很深很深很深，就后来马上就意识到，好像就是那个心扑到这个里面去了。扑到里面，当我再次睁开眼睛的时候，我对那个内容又模糊了，就像做梦一样。我在梦里面很清楚，就是我闭着眼睛听的时候，我很清楚很清楚，很他讲的什么我也很理解，也非常的清晰，好像感觉到已经理解到了。但是当我在睁开眼睛去回想的时候，我又忘了，就迷糊了，就像有点像在做梦，在梦里面是很清晰的那个画面，那个梦境都是很清晰的，但是醒过来以后再去讲述那个梦的时候，就完全是模糊掉了，就是迷迷糊糊，就是模糊掉。
我昨晚在放什么什么歌，然后在为了放什么不说在的扣在一可以扣在就有马克为了在比如说在那个切有来放什么在为了跑一跑嘛，เราจะเหมือนคล้ายๆเหมือนเดินขึ้นมาเมื่อกี้ปันธรรมะเหมือนอยู่ในฝัน
คือใจมันเกิดสมาธิแบบประเภทที่หนึ่งที่อธิบายก็คือเอาฟังว่ามีมันเพลินมีความสุขมันก็เข้าไปแช่อยู่เท่านั้นเอง
其实你这个状况其实就是一个因为当听法的时候因为非常的这种沉迷，然后沉浸在这个明观跟所观是联合在一起，其实就是这个状况。
对，这个我现在意识到是这样状况，可是我接下来我应该怎么用功？怎么从需要从这里面退出来，来去安住这个心吗？怎么去退出来？就是要退出来吗？就是知道就好。
เขาถามว่าคืออาการแบบนี้เขาต้องทำยังไงแค่ถอยออกมาหรือแค่รู้ก็พอ
แค่รู
้就只是知道
ออกไม่ออกช่างมัน
出不出来那是他
ถ 它มันก็ต้องออกเองอ่ะมันถึงเวลามันก็ต้องออก
可是同时我意识到就是心有意识到心是你还没有翻译
到时间了它自然会出来
然后但是我意识到心是有想要进一步去知道怎么用功那这个是头脑在想吗还是说我不需要去需要怎么去做
เขาใจลึกๆยังอยากจะทำอะไรให้ดีกว่านี้ก้าวหน้ากว่านี
้อันที่หนึ่งต้องฝึกเริ่มต้นก็คือพยายามศึกษาใจก่อนว่าใจที่แช่ลมหน้าตาเป็นยังไง
我们一定要去好好的去学习一下当能观跟所观是联合的时候心是一个什么样的状态要好好去学习这门功课
ฝึกเจริญสติให้เห็นว่าใจที่เผลอเป็นยังไงใจที่เมื่อเกิดสติมีใจที่รู้สึกตัวขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงให้เข้าใจหรือจำลักษณะของจิตใจแบบนี้ให้ได้ก่อนแล้วอีกหน่อยเนี่ยจิตมันไปแช่มันก็จะเห็นทันรู้ทัน
你一定要先开始训练去这个训练这个心跑掉和心觉知这样两个状态然后如果你这个力量如果来到一定的程度它自然会去看到当能观跟所观联合在一起的时候心是一个什么样的状态那会自然看见
เพราะเราจะมีปัญญารู้แล้วว่าสิ่งใดที่ไม่เป็นกลางเมื่อรู้สิ่งไม่เป็นกลางใจก็จะเป็นกลาง
因为我们就会自然会升起智慧去看到什么时候如果我们看到我们没有保持中立那个会自然的保持中立的
比如说刚才前面有一位师兄提到过就是比如说读书或是写字之类的一个觉知我有过这样的一个经历我也想请教一下就是在读书的时候读着然后我会突然间有一些瞬间觉知到心跑开了散开了想到其他的事情上面去那我是应该在这个状态下去仅仅只是知道心散了那行动上我是需要我是要把书合起来退出来还是说我要继续的去读书那我自己给自己的答案是应该是当下的一个新的状态而去决定如果比如说我有更重要的事情紧急的事情要去处理的话我可能去先关上书然后去处理那个事情那如果我意识到我想退出来心散乱掉是因为心偷懒想要偷懒不想去念书不想去读书的话那我就应该是继续读书是这样吗可以这样吗
เขาบอกว่าเวลาอ่านหนังสือเวลาหนังสือจะรู้ตัวจิตจะเผลอไปแล้วพอดีเขาจะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นเขาต้องทำอะไรถูกจินคำทำอะไรจินถูกหรือว่าต้องปิดหนังสือหรือต้องดูสภาสถานการณ์ต้องมีอะไรรีบทำเอิญต้องไปทำเอิญหรือยังไงครับ
เขาอ่านหนังสือแล้วก็เห็นใจที่เผลอบ่อยไหมตอนเขาอ่านหนังสือนี่ก็เห็นใจที่เขาเผลอบ่อยไหม
你当你读书的时候你看到自己心跑掉的频率高吗
那要看师父看什么样的书如果有一些书我也会粘进去就是比如说有一些经啊或是我喜欢的比如说一些法啊关于法方面的那些书看看有时候看着看着就觉得好喜欢好喜欢因为那种法喜充满的那种感觉就很欢喜就会看然后不想就其他的事情都不要去做就看就这样子
เขาบอกว่านี่ต้องคือตามที่เขาอ่านหนังอ่านประเภทหนังสือไหนถ้าสมมติว่าเป็นหนังสือที่เขาชอบเขาจะชอบอ่านหนังสือจะมีความสุขอยู่กับอ่านหนังสือเลยครับ
แล้วที่ว่าเห็นเผลอเห็นเผลอตอนไหน
那你看到你的心跑走神你是在什么时候看到的呢
被外面的事情干扰的时候心会被拉开那一瞬间那有时候会突然间跑出来的其他的好像有一件什么事情还没有去做这样去 它不是同步发生的，也有可能是这个书的内容太难读的时候。
อันนี้เกิดอาจจะเพราะหนังสือที่จุดนี้จะยากหรือว่ามีสิ่งภายนอกจะกวนเขาหรือว่ามีความคิดนึกถึงว่ามีสิ่งสำคัญเขาต้องทำครับ
ไอ้ที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยใช้การอ่านหนังสือเป็นการปฏิบัติไม่ได้แต่สอดแทรกในการปฏิบัติได้แต่ว่าจะได้ไม่เต็มที่เพราะว่าใจมันจะถูกความชอบเลยดึงดูดออกไปจนลืมที่จะมาสังเกตอาการของใจ
那你不能拿读念书来作为你的固定模式的练习，但是你可以在看书的时候可以参插进去这种修行，因为你看书的时候很容易被你的这种喜欢、这种爱好很容易把你带到这个里面去。
这个不是我的固定练习模式，应该说算是生活的修行模式吧。
เขาบอกอันนี้ไม่ใช่รูปแบบของเขาอันนี้เป็นชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมครับ
จะใช่เป็นได้แค่ชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เอามาเจริญสติเท่านั้นแต่จะดูได้กรณีเดียวคือถ้าอ่านหนังสือชอบให้รู้ว่าชอบอันนี้คือสอดแทรกการปฏิบัติคือเราย้อนมาดูใจเราหรืออ่านหนังสือแล้วใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นให้เห็นมีอาการเผลอนี่ก็คือการสอดแทรกการปฏิบัติเข้าไปหรือดูเสร็จแล้วเห็นใจที่มันเผลอไหลเข้าไปอยู่ใน เรื่องราวที่หนังสือกำลังอ่านอยู่แล้วเห็นตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการสอดแทรกในการปฏิบัติ
那就是你在读书的时候，如果你看到一个你喜欢的喜欢的内容，你的心喜欢，你一定要看到你的心喜欢。这个就是在已经在念书的时候，你有在修行。然后另外一点，当你看到这个喜欢的东西，你的心有沉迷在这个书的内容里面去，你也要去看到，那个又是在修行。
这些我可以看到，但是我就是想知道我这样做对不对，或者是我是不是应该要。看到这个心以后，可能还有另外一个心升起来，就是说我想要，采取下一个决定，或是下一个步骤，在行动上面和想要做点事情。
做什么？
心好像想要，我怎么表达好呢？
想要做什么可以更加有利于修行对吗还是什么
那我再举一个例子好不好就是像昨晚我去没有吃晚饭的时候我去底下那个游泳池那里游泳但是因为一个是水有点冷第二个就是我不是很会水性那我下水以后就那个身体就有点冷然后而引发心也会有在颤抖然后我有觉知到的就是心的紧张感这些不舒适的一种感觉那这些我都知道但是同时我就是意识到心我到底想要继续泡在那里呢还是赶紧爬上来就是心又会去想这个问题那我到底在这个时候应该怎么用功我应该是继续泡在那里去观察我知道的这些感觉心的这些紧张不舒适的感觉还是说我离开那个地方就在这种时候我应该怎么去用功
เขาบอกว่าเมื่อวันเขาจะไปว่ายน้ำเวลาว่ายน้ำจะก็พบน้ำจะเย็นจะรู้สึกว่าร่างกายจะไม่ค่อยหรือเหมือนจะรู้สึกว่าเย็นอยู่แต่ช่วงนั้นเขาจะคิดอยู่ว่าเขาต้องควรว่ายน้ำต่อหรือต้องขึ้นมาเขาจะคิดอย่างนี้อยู่ครับเขานั่นเลยว่าต้องทำยังไงจึงถูกครับต้องว่ายต่อหรือหยุดเลิกว่ายน้ำครับ
คือเหตุผลที่จะว่ายต่อหรือไม่ว่ายต่อมันไม่เกี่ยวกับการภาวนา
这个决定说是选择继续游泳还是选择不游泳了那个跟修行毫无关系
เมื่อร่างกายไปโดนน้ำความรู้สึกที่เกิดที่ใจให้รู้สึกเช่นโดนน้ำแล้วรู้สึกกลัวความหนาวให้รู้สึกว่ากลัวอันนี้คือการปฏิบัติเห็นแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนี่คือปฏิบัติแต่จากการจะเปลี่ยนใจ ไหว้ไม่ไหว้มันไม่ใช่การปฏิบัติแต่มันเป็นเหตุผลที่เราเหตุผลทางโลกที่เราต้องพิจารณาเองว่าเราควรไหว้หรือไม่ไหว้
这个比如说如果我们去游泳的时候感觉到水凉，然后如果你感觉到凉，那个是修行，然后碰到凉的时候，碰到这个水很凉的时候心不喜欢，如果你有知道你的心的不喜欢，那个是在修行。那至于说你是选择继续是游泳还是选择不游泳，那个是属于那个跟修行毫无关系，那个是我们作为一个社会的一个层面，我们要懂得去选择说这个时候是适合游泳还是不适合游泳，一定要根据自己的情况去选择。
对，我也觉得它好像应该是两个层面的东西。然后当我决定继续游的时候，我有感觉到我的心是想要克服这个紧张感，然后我想要一个在这个心的状态下，我去觉知那个心继续下去以后它会发生什么，就是我想看到那个实相，这样是对的吗？
เขาอยากจะบอกอยากจะถามว่าเวลาสภาวะนี้เกิดขึ้นเขาอยากจะทำต่อถ้าว่ายน้ำต่ออยากจะเหมือนใครๆเขาอยากจะชนะจิตตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกไหมแล้วเขาถามว่าถ้าเขาว่ายต่อแล้วจะพยายามจะชนะจิตตัวเองอันนี้ถูกไหมครับ
การเอามันเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยการเอาชนะมันไม่ได้อยู่แต่ว่าเอาชนะหรือแพ้เมื่ออยากไหว้ต่อก็ไหว้แต่เมื่อไหว้แล้วขณะไหว้อารมณ์อะไรเกิดให้รู้อารมณ์นั้นที่เป็นปัจจุบันขณะ
其实修行重要的是在当下你是选择继续游泳还是不选择继续游泳你自己可以去选择问题是在当下的时候什么东西在你身上升起什么东西在你心里面升起去观察那个
เพราะการเจริญวิปัสสนาเป็นแค่การตามดูสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจ
修习毗婆舍那其实就是紧随着去知道身和心所有的现象和状态
การข่มหรือควบคุมบังคับทำเนื่องจากมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งจุดมุ่งหมายเฉพาะว่าทำเพื่ออะไรเท่านั้น
那重点核心是我们一定要清楚的明白我们做什么是为了什么
好刚刚提的一个就是说心要觉知到心的状态，那这里面就有两个心，那他们应该是不一样的心吧？那另外一个心是什么心呢？
考他们啊，เมื่อกี้อาจารย์เล่าถึง ใจต้องดูจิต อาการของใจเขาบอกว่ามีใจสองอันอันนี้ต่างกันหรือเหมือนกันครับ
ใจที่ว่ามีสองใจน่ะจริงๆมันก็คือคนละใจที่สลับไปสลับมา
实际上看起来好像是两个心实际上他们是交替的
แต่มันเกิดเร็วจนมองเหมือนสองใจ
因为他们升起的太快了我们误以为是两颗心
谢谢
เพราะใจจริงๆแล้วในหลักศาสนาพุทธมันไม่มีใจดวงเดียวมันมีเกิดดับ
在佛教里面没有两颗心有的只是生灭
เพราะใจก็คือจิตที่มีการปรุงแต่งเขาเรียกว่าจิตจริงๆแล้วมันไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาที่เรียกเป็นจิตใจขึ้นมาเพราะว่ามันมีอารมณ์มาเป็นตัวปรุงมันก็อารมณ์เนื้อควบกับจิตมันก็เกิดดับเพราะนั้นจิตที่ว่าเรียกเป็นจิตก็คือมันมีอารมณ์ที่มีเป็นองค์ประกอบของจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันก็เลยเหมือนจิตเป็นคนละดวงสลับไปสลับมา
事实上在佛教里面的心它是因为它是无形无相的它本身是生灭的但是实际上我们之所以误以为说是好像有两颗心在那个地方的原因就是因为在心里面会有心所也就是有一些情绪在里面这些情绪是在变化的我们以为是有心实际上是没有的没有形象的
那怎么区别心想的还是思维我常常会听到自己感觉到自己有内在有很多的对话自己跟自己的对话那怎么去区分心想就是哪个是心想的东西还是思维上的东西心想的标识又是什么心想和思维的区别然后心想的标识是什么
ขาอยากจะถามว่าเวลาจิตคิดกับเด็กสมองคิดต่างกันยังไงครับเขาจะถามว่า
จิตคิดกับสมองคิดเมื่อมีความคิดอันนั้นเป็นเรื่องของสมอง
一旦有了念头那个是属于头脑的层面
แต่อาการของการคิดนั่นคือจิต
那个想的那个状态是属于心的状态
那怎么分哪一个是想的哪一个是念头
เขาบอกว่าแยกยังไงว่าอะไรคือความคิดอะไรคือจิตคิด
แยกตอนนี้ยังแยกไม่ได้จนกว่ากายจะจิตจะแยกเกิดกับวันแยกรูปแยกนามมีสมาธิถึงจะเข้าใจ
你现在是分不开的只有有一天当你能够来到明色分别智的这个阶段心有了足够的定力量的时候你才会看得到
มันจะเกิดจิตเห็นจิตเมื่อเกิดสมาธิมันจะเกิดเห็นจิตขึ้นมาเราจะรู้ว่าความคิดกับจิตมันควรคนละส่วน
当如果心来到一定的力量的话就会看到心跟念头是两个完全不同的部分
哦这个是自然产生的对吗
อันนี้คือเกิดเป็นเกิดเองใช่ไหมครับ
เพราะว่าจิตจริงๆมีหน้าที่แค่ไปรับรู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่มีหน้าที่คิดไม่มีหน้าที่ที่ปรุงเป็นความคิดมันมีหน้าที่คือหน้าที่รู้อย่างเดียวในรู้ไม่มีคิด
实际上心只有一个职责就是去知道至于说在知道以外的那些全不是心
เมื่อความคิดเกิดมันมีหนึ่งเป็นคำพูดสองเป็นรูปภาพสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสมองหมดเลย
然后如果一旦有念头出现只会有两种方式一种是念头一个是画面那个全是头脑的层面
那看到自己的一些对话那这个是怎么去处理呢是头脑吗还是在心想的经常有一些对话
考我有派来
自问自答的
有派来จะมีคล้ายๆมี2คนถามตอบตลอดเขาอยากจะว่าอันนี้เป็นที่จิตคิดหรือเป็นความคิด
จิตคิดแต่ว่าคิดปรุงแต่งปรุงแต่งเป็น2อันมาคุยกัน
其实这个就是心在想然后就是这些念头他们在一个地方换来换去的
好像不太理解
ครับคำว่าเข้าใจครับ
ไม่เข้าใจจิตมันสร้างเสียสองสิ่งขึ้นมาสร้างสองสิ่งมาแล้วก็เอาสองสิ่งนี้มาคุยกันมาโต้แย้งกัน
其实也就是心啊去造作出两个部分然后让他们在对话而已
其实都是心在造作演绎可以这样理解吗
อันนี้คือก็คือใจกำลังปรุงแต่งอยู่ใช่ไหมครับ
ใช
่对
那对这个怎么去处理要就是只是知道就好
เขาบอกว่าอาการอันนี้เกิดขึ้นต้องทำยังไงแค่รู้ใช่ไหมครับ
รู้อย่างเดียวว่าจิตมันให้เห็นจิตมันทำงานของมัน
就只是知道
然后不用去管他对话的内容对吗
ไม่ต้องสนใจที่เรื่องที่
ให้เหมือนมองเหมือนจิตแต่ละอันเนี่ยเหมือนคนแปลกหน้า
就去看他们就像他们只是一张陌生的脸而已
มันก็เหมือนมองคนสองคนคุยกันแล้วเราเดินผ่านอ่ะ
就像我们在别人在聊天的时候我们只是经过而已
但是我看到他就可以在这个对话里面会获得一些感悟
เขาบอกว่าบางทีจะสองคนถามตอบจะบางทีจะรู้สึกว่าจะมีปัญญาอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง
สองคนถามตอบแล้วเราเข้าไปสนใจในสิ่งที่ถามตอบเรากำลังหลงไป
那如果他们在聊天的时候我们对他们引起了在有留意和关注那个时候我们已经迷掉了
หลงคือเกิดความอยากที่จะเข้าไปรู้ว่าสิ่งนั้นกำลังความคิดนั้นกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่
因为那个时候我们迷失进去想知道他们在说一些什么内容
ลืมย้อนมาดูว่าไอ้ความอยากเนี่ยทำให้จิตทยานออกอยากไปดู
我们忘了看见我们心里面的欲望想去看到有一种想去看见他们在说什么内容我们已经忘了
对对对有时候会是这样子好我的问题结束谢谢
可不 ปัญหาของเขาหมดแล้วขอบคุณมากครับ
老师有几个问题哈，就是我发现这个固定模式的训练呀，就是听起来都很简单，其实真正去练的时候挺难的。比如说有的时候当我知道心跑掉了，但是他不回来啊，那还有的时候呢，就是比如说跑了很久，心自己回来了，我才觉知到刚才他已经跑掉了，但是他现在又自己都回来了，就很迟钝的才知道。
没办法，他接哪个地呢？
就也有的时候就是跑到两次三次了以后，我突然觉得跑掉了，刚才第一次那个也跑掉了，才反应过来那个跑掉了。然后也有的时候就是为了能够及时的知道，好像就是开始有点紧盯和专注，就能守在那儿等着他跑掉了。所以真正的很自然的知道他跑掉了挺难的。
考堂话为了老腾有来入白铺方爱得他们压。为了如此话为了入婆来得干嘛没带。为了婆难难题为了解干嘛应真入万莫去婆卡。
ใหม่ๆก็อย่างนั้นน่ะขี่จักรยานเป็นไหม
最开始都是这样的你会骑自行车吗
หัดขี่ใหม่ๆยากไหม
最开始训练骑自行车难吗
我没训练过骑自行车我是长得挺大的时候我直接就踩上去就蹬着走了我真的没学过
เขาบอกว่าขี่จักรยานเขาไม่เคยฝึกเลยก็เพราะเขา
ขับรถเป็นไหมขับรถเป็นไหมขับรถเป็นไหม
你会开车吗ไม่เป็นครับ
ทำอะไรบ้างที่ทำอะไรเป็นบ้างวาดรูปเป็นไหม
你现在会一些什么你会画画吗
我会说话
เขาบอกพูดเป็นครับ
หัดเอาก็ได้หัดเขียนอักษรจีนใหม่ๆยากไหมหัดเขียนอักษรจีนอะใหม่ๆยากไหมเขียนหนังสืออะ
你最开始就是那个写中文字你练习最开始练习写中文字的时候难吗？
还好吧，不记得。
考路什么？ธรรมดาครับ。
มีอะไรยากมั้ง？
有什么难的吗？
我怕问啊。
那就是修行难对吧？
难的挺多的，不过大部分难的东西我就放弃了。
考不热量低压有吗？得。พอเขาถ้าเรื่องยากเขาจะหยุดเลยไม่ทำครับ
นั่นก็ลองทำเรื่องยากสักเรื่องนี
้所以你可以试一试试某一件事情
老师的意思就是像这种状态只是在训练前期的一个过程只是因为不熟练而造成的
考不完那个考不在没困可以经验下面考
哎在没困可以当双
对因为心不习惯所以一定要反复的训练
还有一个问题就是我曾经有一次在看那个龙波的那个禅修入门的时候当时看到了之后就是就感觉就是当你要关注到身体就像一个机器人一样的时候就是我自然就是心跟身体就剥离开了然后那个时候呢就是非常自然的和明显的觉知到身体的所有的运作包括整个晚上的睡觉身体的翻身什么都知道那后来有的时候在经行的时候也会有类似的感觉不过没有那么明显但是当有这样的感觉的时候头会恍惚有一些晕但是觉知是清醒的我当然我也觉知到我的头在晕在恍惚那我想知道的是有没有问题这个过程当中有没有就是错的地方
那时候你的身跟心是分开的对吗
就没有第一次那么明显但是也会有一些
考不考可以能舍替龙坡帮我得特铺妈买考安能舍龙坡老腾都该替变混云能加安能舍安尼然后เขาจะเกิดสภาวะที่กายกับจิตจะแยกกันแต่สภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วจะรู้สึกว่า
หัวจะเหมือนคล้ายๆอูเวนนิดหน่อยเขาจะรู้สึกว่าอันนี้มีปัญหาถูกหรือเปล่าครับ
เวลาดูเนี่ยอย่าบังคับให้มันแยก
这个去观的时候别强迫他们分开
ให้แค่รู้สึกอ่ะ
就只是知道
ย้อนกลับไปที่พูดแต่แรกเริ่มแรกก็คือว่าให้กระบวนความรู้สึกเป็นตัวนำ
一定要用这个觉知去领先去带领
เหมือนเราถ้าเราบอกให้รู้สิ่งเนี้ยเราก็จะไปดูเวลาดูของเราเนี่ยเรามักจะดูแล้วอยากจะรู้ชัดเราจะไปเพ่งแต่นี้เราเปลี่ยนใหม่กระบวนการรับรู้สิ่งนี้ให้แค่รู้สึกรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู
่就像我们要看这个东西一样的我们只是感觉到这个存在就可以了我们不用紧盯跟专注
你应该不是紧盯和专注就是在进行的时候你在觉知到身体在动那么这个动就会你会慢慢的感觉到这种动它是自己在运作不是你在控制的就会你会发是这样的开始慢慢的分离出来的
เขาบอกว่าเขาเวลาจงกรมอยู่เขาไม่ได้มีเพ่งจ้องไม่มีเจตนาคือก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่มันจะแยกออกเองครับ
แยกออกเองแล้วไปทำอะไรกับตัวที่แยกหรือเปล่า
但他们分开了之后你有没有对他们做什么
就没做什么就觉知呗
เขาไม่ได้ทำอะไรแค่รู้สึก
แค่รู้สึกถ้ารู้สึกพยายามจะสนใจตัวที่แยกออกมาไ
หม你有没有比较关注他们分开的状况
可能有一点
มีครับ
ต้องตัวที่แยกกับตัวที่ตัวเดิมเนี่ยให้ค่าเท่ากันไม่มันจะแยกหรือไม่แยกเรื่องของมันไม่ต้องไปสนใจมัน
对于他们是分开还是合一的我们不需要给他赋予更多的价值不需要太多的去关注他们
就是也不需要这种思维的引领是不是
แล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดนำทางใช่ไหมครับ
ไม่ต้อง
不需要
ถ้าเมื่อไหร่มันแยกใจมันจะไปเรียนรู้เองจะเกิดปัญญาเพราะใจที่แยกจะเข้าใจเอง
他如果什么时候分开的心自然会明白的
还有如果说当这种自然的觉性升起的时候是不是心是不是就是在安住的状态
เขาบอกว่าเวลาสติเกิดเป็นอัตโนมัติคือขณะนั้นจิตตั้งมั่นอยู่ใช่ไหมครับ
สติที่เกิดอัตโนมัติบางขณะก็ตั้งมั่นบางขณะก็ไม่ตั้งมั่น
这个自然升起的觉性有时候呢心是安住的有时候心也不是安住的
谢谢老师
ขอบคุณมากครับ
我刚才有个问题后来我听着觉得好像不太需要问了但是我再问一下就是原来我在观呼吸的话我是很努力的专注在呼吸上那后来我知道现在在有一个新的方法在学习就是努力的不专注我现在不太知道怎么能做到这个保持一个很中立的一个状态就是这个问题
เขาถามว่าก่อนเขาดูลมหายใจจะเพ่งจ้องอยู่แต่นั้นจะฟังธรรมะแล้วจะพยายามทำไม่ตั้งใจครับเขาอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงจะจึงทำพอดีครับ
ใหม่ๆไม่พอดีหรอกแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบทำอย่างหลับตาหรือพยายามเข้าไปจุดเดิมให้ลองสังเกตก่อนลืมตาเนี่ยลองสังเกตลมที่มันลมหายใจของเราอะความรู้สึกสัมผัสชัดตรงไหนลองสังเกตเรียนรู้ซะก่อนว่าจะไอ้ตรงที่สัมผัสแล้วมีความรู้สึกชัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราวางใจในจุดนั้นเนี่ยเราวางใจถูกหรือเปล่า
那最开始我们是不可能找到那个刚刚好的那个点的 那所以我们一定要去观察，观察我们的呼吸究竟是在哪一点上面更加清楚。然后我们观察那个清楚的点的时候，我们的心的那个是否是放到比较合适的地方。
เมื่อเราคิดว่าเราวางใจถูกแล้วเนี่ยพิจารณาใจเราตอนนั้นขณะที่รู้สึกอยู่ว่าสภาพจิตใจเราเป็นยังไงมันมีความรู้สึกไหมมันกว้างไหมกว้างขวางไหมรู้สึกไหมไม่อึดอัดเมื่อเรียนรู้และเข้าใจแล้วเนี่ยพยายามจำสภานั้นสภาวะนั้นไว
้那如果当我们去观察我们自己要仔细的去观察一下我们如果我们以为我们修对了一定要去仔细去观察一下我们的那一刻的心的状态是一个什么样的状态是不是比较宽广还是是不是比较轻松是不是比较自在一定要去如果去观察这些状况如果认为是对的然后就要记住心处在这样那样的一个状态
แล้วใช้สภาวะจิตอย่างนั้นน่ะรู้ลมหายใจที่มันกระทบ
就是用那样的一个正确的一个心的状态去观察心这种呼吸的触
แล้วคอยสังเกตว่าเมื่อสภาวะจิตที่รู้ลมเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไปให้เห็นว่ามันเปลี่ยนสภาพเมื่อสภาวะจิตที่เรารู้ลมเนี่ยเปลี่ยนจากสภาพที่รู้สึกเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปหรือว่าเปลี่ยนอาการมันเปลี่ยนไปก็ให้เห็นมัน
一旦我们在觉知观呼吸的时候如果有什么状有什么不一样的东西变化或者有什么东西不一样的东西呈现出来了要去观察它
เมื่อเริ่มต้นใหม่ๆเมื่อเห็นว่ามันเปลี่ยนก็พยายามใช้คำว่าพยายามนะพอเริ่มต้นใหม่กลับมารู้สึกลมในสภาวะเดิม
一旦我们被那些东西看到那些新的东西升起了之后我们要尽量要回来像原先那样的心一样的去观呼吸
เพราะเรากำลังเริ่มต้นหัดสร้างความเคยชินชนิดใหม
่因为我们正在建立一个新的习惯
เพื่อวางทีท่าของใจในการตอบสนองต่อลมหายใจให้ถูกต้อง
我们是为了让心能够训练到觉知呼吸属于正确的那种状态
谢谢老师还有没有谁想提问呢
就是我今天就开始就是那个心不放在那一个状态啊发现那个心不知道就是说它会有点不知所措这样的也不知道要去放哪然后但是会比原来轻松自在
你可不可以举个例子什么叫你可不可以举个例子
我原来呢是这样的就是原来我比较喜欢的观的方法是我会先有一个造作让心都是会就整个会调在一个比较很也就是就很舒服比较空对是比较空的一个状态然后自然升起什么会看到它念头会比较少但是也会跑出去也会有念头也会回来但是那个修行我觉得那个方式我也是比较舒服的那听完昨天听完之后我知道那个我前面还是做了一个调整的一个状态就是调整进入这个状态那我昨天听到说不是要到找某一种状态那我把这个东西放掉之后呢就有点心就不知所措不知道要怎么弄但是是放松了然后贪嗔痴烦恼都不断的出现了这个我有观察到但是也我想问一下老师我现在这个状态也想让老师帮我看这个状态就是这个
เขาบอกว่าก่อนเขาคือทำกรรมฐานก่อนเขาจะเต็มจิตก่อนเหมือนให้พยายามให้จิตสบายให้จิตว่างแต่นั้นจะฟังอาจารย์ที่เทศแล้วเขาจะทำรู้ว่าเต็มจิตก่อนมันจะผิดเขาจะทำแค่รู้สึกแต่เวลาช่วงนี้จะเหมือนคล้ายๆจะกิเลสจะผกขึ้นจะปล่อยกว่าก่อนจะปล่อยขึ้นแล้วจะรู้แต่พอรู้ได้ว่าจิตสบายขึ้นเขาจะขออาจารย์ชี้ว่าเขาทำถูกหรือไม่ครับ
ตอนถ้าเราทำตอนแรกอ่ะ เราเคยทำแบบไหนเนี่ยถ้าเผลอเนี่ยมันจะเข้าไปทำในรูปแบบเดิมอย่างที่นั่งอยู่เมื่อกี้ตอนหลับตาเมื่อกี้นะเผลอแป๊บใจก็จะเข้าไปในความสงบเข้าไปแช่อยู่ที่ตอนแรกที่ทำเมื่อกี้ที่นั่งก่อนที่คุยสักพักอยู่ข้างหลังก็นั่งหลับตาเห็นไหมว่ามีใจมันก็จะเข้าไปแช่อย่างที่เดิมอ่ะมันเคยทำอยู่
你刚才在你提问之前，你有闭上眼睛，那一刻你在迷失的时候，心很快就会回到你以前的那个状态里面，然后就会沉浸在以前的那个模式里面去了，很快就会回到以前的老路上面去。
มันเป็นความเคยชิน，
因为那是你以前的一个习惯。
วิธีนั้นแก้ไม่ต้องแก้ให้รู้ว่าขณะเนี้ยใจมันแช่อยู่มันเข้าไปอยู่ในความสงบ
不需要去对峙，只需要知道心又浸泡在那种宁静之中了。
แล้วเมื่อเห็นแล้วทุกครั้งที่เริ่มต้นก็ให้ทำด้วยการหัดทำความรู้สึกให้ปรับให้เกิดความรู้สึกเอาความรู้สึกนำเหมือนอย่างที่บายตอนแรกๆอ่ะทำให้ใครอย่างนั้นอ่ะ
当你每一次感觉到这个状态的时候，都像老师介绍的一样，又重新开始来回来觉知你自己。
และเมื่อความเคยชินเก่ามันเกิดขึ้นมันพาใจเข้าไปแช่ในความสงบก็ให้รู้สึกใช้ความรู้สึกที่เราเริ่มทำตอนแรกเนี่ยไปรู้สึกว่าใจนั้นมันเข้าไปความสงบ
当一旦我们迷失掉，心又回到以前的旧路上面的时候，我们一样以这颗觉知的心去感觉，说我们的心就已经又回到那条路上老路上面去了。
เมื่อรู้บ่อยเข้าความเคยชินที่จะเข้าไปแช่มันจะค่อยๆถอนตัวออกลดลงลดลง
随着时间的推移，我们不停的去知道，然后这颗心回到浸泡在以前的这个习惯的模式里面，它就会一点一点的退出来，一点一点的退出来。
就是要觉知到那个回到那个模式，然后
没等
觉知这个就可以了哈。
就只是知道，但是别拉他回来。
啊，就只是知道，不要拉得太回。谢谢。
ขอบคุณมากครับ。
หน้าเขาคล้ายคนไทยนะคนนี้นะ。
你这个脸就是一个泰国人的脸嘛。
谢谢老师。
好困吗？
这样的哈，因为我这个问题呢是帮一个在中国的一个同修问呢，他是这样，他是看过龙波的这个法坛和这个录像之后，他说当我们在固定模式里面，当我们知道心跑掉了，然后心就回来了，他说心回来在哪儿？是在哪里？是在所缘上吗？还是在当下还是什么？
เขาเป็นทุกตัวแทนถามช่วยถามปัญหาที่เขายังอยู่ประเทศจีนอยู่ครับเวลาอ่านหนังสือหลวงพ่อปาโมทหรือดูวิดีโอจะหลวงพ่อจะพูดถึงว่าเวลารู้จิตเผลอไปแล้วจิตจะกลับมาเองครับเขาอยากจะรู้ว่าเวลาจิตกลับมาอยู่ที่ไหนครับ
อยู่ที่รู้สึก
在那个感觉
จิตที่เผลอเมื่อรู้ว่าเผลอจิตที่เผลอก็ดับไปเรียบร้อยแล้วจิตใหม่คือจิตที่รู้มันคือที่จิต
当这个感觉当觉得说感觉到说这个跑掉了这个心跑掉了其实那一刻心已经灭掉了当他知道的时候心就已经又知道了其实所以这个心是在知道这上面
จิตที่รู้สึกหัดรู้สึกจิตที่หัดรู้สึกก็คือจิตใหม่อยู่ที่รู้สึกจนกระทั่งจิตความรู้สึกที่จงใจมันหายไปเนื่องจากมันเห็นโดยไม่จงใจเห็นความรู้สึกที่แท้จริงมันจะออกมาสมมุติจิตที่เผลอไปเราไปหัดรู้สึกตอนนี้เรามีความจงใจถูกไหมจงใจเชื่อรู้เมื่อจงใจรู้บ่อยๆเข้าความเคยชินจะเกิดมันจะไปเกิดการเห็นโดยอัตโนมัติขึ้นความรู้สึกที่ไม่จงใจก็จะเกิด
อ
ันนั้นคือความรู้สึกที่แท้จริงจะถึงฐานพอดีกลายเป็นถึงฐานพอดี
ครับ那我们最开始训练的时候呢我们的心啊训练心会跑掉了之后这个时候我们是有刻意的部分刻意的训练心回来觉知的所以这个时候真正的觉性并没有升起但是随着我们时间多次的反复的训练然后有一天当心自然记得的时候然后心自然的觉知说这时候心跑掉了这个时候才是刚刚好的觉知这个时候才是真正的觉性这个心就在这个觉知里面
ไม่ต่างกับการทำสมาธิ
它跟这个修习禅定没有什么区别
สมาธิก็หัดรู้สึกแต่ว่ามีอารมณ์นี้เป็นตัวรู้สึกอารมณ์เดียวเมื่อรู้สึกจนกำลังมันมากแล้วกระทั่งมันไปรู้สึกเองโดยไม่จงใจโดยมีปัญญาเข้าใจและมันไม่จงใจจิตมันจะรวมเข้าไปหาความรู้สึกที่ไม่จงใจก็คือเข้าสู่ฐานเป็นสมาธิขึ้นมา
实际上这个跟修习禅定的其实是一个模式就是怎么样最开始是说修习禅定的时候它有一个固定的一个禅修所缘但是随着它的心力越来越强的话它就很自然的就会去看见这个所缘它自己会自然的归位和自然的回家心会自然的回家
อย่างกรณีแรกก็จะเกิดสมาธิเป็นชั่วขณะคนไทยจะเรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวสมาธิอย่างที่สองเนื่องจากความรู้สึกตัวมันเข้มข้นมีกำลังมากก็จะเรียกว่าจิตผู้รู
้那实际上那个在如果我们训练就是说心跑掉的那只是一个刹那定那只是一个刹那定只是在瞬间的一个安住但是如果是透过修习禅定的话那个产生的那个力量是比较强的在泰文里面称之为知者
那就是说当我们在训练的时候知道心跑掉了然后其实是有意识的把这个心再带回到所缘上面的当如果说自然的觉性升起的时候就一切都是自然的对吗
เขาบอกว่าเวลาฝึกใหม่ๆคือรู้เผลอแล้วกลับมารู้สึกจริงๆคือใจมีเจตนาทำอยู่ใช่ไหมครับ
แค่รู้ว่าเผลอทุกอย่างต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนามันก็ไม่ต้องทำอะไรเลย
最开始当心跑掉了就只是知道心跑掉了如果我们最开始如果没有刻意没有作意没有有为的去做的话我们就一直永远处在迷失之中的
ต้องมีความอยากทั้งนั้นทำอะไรก็ต้องมีความอยาก
一定要有想修行做什么东西一定要有想要
แต่อยากให้น้อยที่สุดคือเอาแค่ไปรู้สึกพอ
但是一定要让想要这种欲望要是最尽可能是最少的也就是就只是知道就可以
了
因为那个力度那个程度不是很大的
那我们就是训练的时候就知道心跑掉了然后其实在训练的过程当中是刻意把心带回到所缘上的是吗
เขาบอกว่าเวลาคือฝึกดูจิตไหนไปจริงๆก็มีเจตนาให้จิตกลับมารู้สึกตัวใช่ไหมครับ
มีเจตนาที่ไปรู้สึกว่าใจเมื่อกี้เผลอไป
只是有意识的去训练知道说刚才心跑掉了
ใจที่มีเจตนาถูกเป็นปัจจุบันที่สุดใจที่เผลอไปเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้ว
那个知道但心跑掉那个是当下热乎乎的这个觉知至于那个已经跑掉那个心已经是过去的了
จำหลักไปว่ารู้สึกถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่สุดในเสี้ยววินาทีนั้นพอแล้ว
一定要记住一个原则就是记住当下那么一瞬间一刹那的那个状态就足够了
เมื่อรู้สึกถึงจิตที่เป็นปัจจุบันที่สุดก็คือเสี้ยวขณะนั้นณตรงนั้นหลังจากนั้นแล้วจิตมันเปลี่ยนดวงเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปสนใจ
只需要记得当下你当下最近的那一个刹那就可以了至于是在这个之前的东西我们根本不用去关注了
เพราะต้องจำไว้ว่า process ขั้นแรกหรือขบวนการแรกของเราเราไม่ได้สนใจที่สภาวะสนใจที่ว่าเราจะหัดสร้างความรู้สึก
我们不需要去过多的去关注很多的细节我们只需要知道说我们当下是训练觉知因此我们就要去定位自己就是什么练习就只是知道
不是我想知道的是当我知道了之后因为意识还要回到所缘上嘛那这个时候回到所缘上是要靠主观去带动它的
เขาบอกว่าเวลาฝึกแค่รู้สึกมีเจตนาให้ใจกลับมาถึงอารมณ์ที่กรรมฐาน
นั่นก็คือไปดึงสิ่งที่เป็นอดีตกลับมา
那个一样你就是把过去的东西把它拉到当下
เราก็หลุดจากขบวนการรู้สึกไปสู่ขบวนการเพ่ง
我们就已经从这个就只是知道的状态进入了紧盯和专注
那我怎么样才能够不把过去的东西拉回到当下，我又重新开始训练呢？
เขาบอกว่าต้องทำยังไงไม่ได้เดินอดีตมาครับ
ทำยังไงถ้าไปดึงมันกลับไปมันจิตมันเคยชินที่จะไปดึงให้รู้ว่ามันไปดึง
如果心习惯去把它拉回来一定要知道心在拉它回来
เรากำลังเริ่มสร้างขบวนการรู้สึกไปรู้สึกถึงจิตที่ไปดึง
我们当下就是在练习说当下这个心在把它拉回来这个状态
เรากำลังสะสมแต้มของการรู้สึก
我们一样是在训练觉知
ไม่ได้สะสมแต้มของการดึง
我们并没有去留意那个拉
就是其实是有这个拉的但是就是说不要专注到不要关注到这个拉上面是吗
好不好ก็แค่จริงจริงมีเดินอยู่แต่ไม่ได้สนใจเดินใช่ไหมครับเวลาเดินกลับมาแค่รู้สึกแต่ไม่ต้องสนใจเดินกลับมาใช่ไหมครับ
ไม่ต้องมีอาการหรือไม่สร้างอะไรอาการหรือเจตนาที่จะไปดึงเพราะเจตนาที่ไปดึงก็คือเพิ่มน้ำหนักมีการเพ่งเรียบร้อยแล้ว
不需要去刻意的去拉如果你有刻意的去拉的话那个已经是紧盯跟专注了
ใจจะหนักขึ้นมา
心就会自然沉重
那我怎么样才不拉呢
เขาถามว่าต้องทำยังไงไม่เดินครับ
因为
ให้รู้ว่าถ้ามันดึงก็ให้รู้ว่ามันดึง
如果他拉了你只需要知道他拉了
เพราะใจที่ไปรู้ว่าดึงไม่ได้ดึง
因为知道那个拉的那个心没有拉
知道那个拉的心
ใจที่ดึงเป็นความเคยชินจากการปรุงแต่ง
那个拉是源自于心在造作在演绎
ปรุงแต่งที่หัดไปฝึกดึงแต่แรก
这种演绎跟造作源自于我们最以前的这种拉
นั่นก็คือรู้เท่าทันการปรุงแต่งนั่นเอง
其实也就是及时的去知道演绎跟造作
谢谢老师
好功骂卡
我抓住你狂问主要是不想占用巴山老师太多的时间感恩谢谢
好功骂骂卡
老师我想清晰一点就是刚才他有问的时候就是那个念头跑掉那念头跑掉有的时候是跑一阵子了但是我知道念头跑掉是那个当下然后知道这个当下之后然后再重新开始是这样吗因为我有点迷惑就是我有听到龙波帕默还有讲就是说念头一跑掉就知道但是那我现在是做不到一跑掉就知道而是跑掉一阵子哦知道
เพราะว่าเวลาฟังธรรมะหลวงพ่อต้องฝึกให้จิตเผลอแล้วก็รู้ทันแต่ปัญหาของเขาคือตอนนี้ยังรู้ไม่ทันต้องเผลอนานนานทีจึงรู้ว่าเผลอแล้วครับ
หัดใหม่ๆก็แบบนั้นแหละ
最开始训练就是这样的状况
ให้ดูเหมือนที่ผมพูดเรื่องไฟฉายอ่ะ
就像刚才老师说的那个手电筒的例子
ใหม่ๆมันมีภาพเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องสนใจหัดมารู้ตรงนี้อีกหน่อยมันฉายไปไม่ทันถึงนั่นมันก็ดับซะแล้ว
最开始这个电筒一送过去马上就会看到这个图片的这个没有问题但只是我们不要去过多的去关注那个图片但是随着我们训练的深入这个光线刚一送出来立马就会灭掉了根本来不及图面根本图面那个图画根本来不及显现就灭那个光立马就灭掉了
老师我想问一下如果持咒步行然后去觉知心跑了知道心跑了知道这种方法可以修习禅定吗
你在进行然后
没有进行我就普通的步行
哦就走路对吧
对对对但我持咒的
持咒然后你是就是持咒还是有在观心没有对吧就
没有没有就持咒
想问这个可不可以进入禅定对吗
对会不会修习禅定
เขาถามว่าเวลาเดินอยู่จะท่องบริกรรมอยู่เขาบอกว่าทำอย่างนี้จะเข้าสมาธิได้ไหมครับ
ถ้าเดินอยู่ท่องบริกรรมถ้าสนใจที่คำบริกรรมมันก็เป็นสมาธิได้แต่ส สมาธิมันจะไม่ลึกมากนะเพราะว่ามันกังวลกับการมันไม่ได้ท่ามันไม่ได้ท่าที่พักเต็มที่มันเป็นท่าที่เดินแต่จิตก็จะเป็นสมาธิแต่จะเกิดความรู้สึกหรือว่าเป็นสมาธิในรูปแบบไหนเนี่ยบอกไม่ได้ขึ้นกับว่าหลักการในการที่เราบริกรรมเนี่ยเราทำถูกหรือเปล่า
实际上就是说一般来讲如果你在走路的时候如果你去念持咒的话这个是可以进入禅定的但是这个禅定一般是不会太深但是这个究竟能不能进入禅定这取决于说你的修法是否正确
就是不断的看到自己的心跑掉了我知道心跑掉了我知道那种
เขาคือใช้ท่องบริกรรมแต่ดูจิตที่ไหนไปครับ
ก็เกิดสมาธิได้แต่ว่าการเดินไม่ได้ช่วยเพราะว่าใจมันมุ่งอยู่ที่คำบริกรรมไม่ต้องเดินก็ได้ใช้นั่งก็ได
้นั่
งพักก็ได้นั่งเฉยๆเงี้ยนั่งไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือเพราะการเดินเนี่ยมันจะกังวลมันจะมีทั้งสองอย่างคือทั้งบริกรรมทั้งเดินมันจะเหมือนกับว่าเพิ่มภาระ
因为你在一边在走路的时候一边在那个持咒因为相对来讲因为你的心的负担会比较多因为你一边要走路一边要再练这个所以他说实际上你不一定要走的你可以坐着也可以练啊然后或者是都可以因为那样的话你的心里面的负担会比较轻一些
因为那个方便上下班时间有时间走路
ก็เพราะว่าสะดวกเวลาไปทำงานแล้วจะรู้สึกว่าจะมีเวลาจะเดินเข้าไปทำงานที่ทำงานครับ
แล้วบริกรรมไปเดินไปแล้วไม่สะดุดชนอะไรบ้างหรอเพราะว่าใจมันอยู่ที่คำบริกรรมไม่ได้อยู่ที่การเดินอ่ะ
但是你那样去安全吗因为你这样走路的时候在念持咒的话因为你的心在关注在持咒这一块
我一般在路绿道上面走就是人行道上面走我不会走外面去的
เขาบอกว่าเขาจะเดินขั้นที่คนที่เดินทางเดินอยู่ใช่ไหมครับเขาจะไม่ได้ไปเดินที่รถวิ่งครับ
เอาไม่เป็นไรระวังเหยียบขี้หมาแล้วเหยียบขี้หมา
那没关系但是稍微要小心一下那个狗屎
谢谢老师我没问题了谢谢
ขอบคุณมากครับ
老师辛苦我想问一个问题啊就是几年以前我看过一本书是那个有其中有一句话是阿姜放尊者写的他说早晨一醒来就要和你的原始觉知待在一起并且这个觉知要和呼吸成对的存在我就想问一下这个观呼吸能不能也用在日常生活中比如说有的时候我在听讲的时候我可能也是在观着呼吸在听或者是走路的时候我也可以感觉到呼吸我不知道这个观呼吸能不能也用在生活中日常生活中
เขาถามว่าดูลมหายใจสามารถใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ไหมครับเวลาเช่นฟังธรรมะ
ถามว่าได้ไหมถ้าจับหลักได้นะก็ทำได
้如果你能够抓住核心的原则一样可以
เพราะว่าประเด็นเรามุ่งเอาที่ความรู้สึก
因为重点的核心是我们要的只是觉知自己
เพราะใจรู้สึกถึงลมที่มันสัมผัสเนี่ยใจมันก็ไม่ได้ไปเพ่งมันก็สามารถที่จะบางครั้งก็เฉลี่ยไปรับรู้สิ่งอื่นได้
因为如果我们观呼吸如果是正确的观呼吸它就只是知道其实它完全是有人这个完全也是有能力去接受其他的一些信息的
刚才老师讲了方法以后呢在其他同修提问题的时候我试了一下实际上在觉知呼吸的时候也可以听到别人的讲话但是开始的时候还可以慢慢慢慢的可能就有一些专注了然后就外边的声音变得模糊然后我就好像对这个气流的长短还有这个冷热还有这个粗重还有这个麻 胀麻的感觉又多一些了，然后我就感觉到那个心好像要钻到那个麻里头，然后我觉知，我就知道它要粘在一起，粘在一起，后来慢慢觉知觉知，它就退出来了。偶尔的时候呢，那个心又会跑去听你们去讲，然后觉知到了它又回来，然后就这样的，我不知道这样的是不是可以。
เขาบอกว่าถามว่าเวลาทำใหม่ๆจะสามารถฟังเสียงภายนอกได้แต่นานๆทีใจเหมือนจะเสียงภายนอกมันเริ่มจะห่างแล้วจะรู้สึกลมหายใจจะชัดบางทีจะรู้สึกถึงหายใจยาวหรือสั้นหรือร้อนหรือเย็นเขาจะเริ่มเห็นจิตจะเริ่มจะเข้าในความร้อนเย็นเริ่มจะเข้าไปแล้วความรู้สึกเวลาเขารู้เวลารู้สึกละใจจะถอยออกมาจะก็รับรู้ภายนอกเหมือนเดิมครับเขาจะอยากจะถามว่าทำอย่างนี้ทำของเขาทำถูกหรือเปล่าครับ
ถูกไหมตอนที่เขาทำอยู่นี่เขาเดินหรือว่าเขานั่งหรือว่าคือมันขึ้นกับอิริยาบถนะว่าขณะนั้นทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำงาน
你是在这里听法还是你是在工作
刚才
เขาบอกว่าเมื่อกี้ครับ
เมื่อกี้
ครับเมื่อกี้ครับ
ถ้าสังเกตใจว่าถ้าใจความรู้สึกเหมือนที่เริ่มต้นแรกหันรู้สึกถ้าความรู้สึกนั่นยังอยู่และจิตสงบความรู้สึกนั่นแรงกล้ามากขึ้นมันจะเข้าไปรู้สิ่งที่ละเอียดขึ้นโดยไม่เพ่งอันนั้นไม่ผิดเพราะมันกำลังดำเนินเข้าไปหาความสงบซึ่งมันเป็นการเดินที่ทางที่ถูกแต่ถ้าความสงบนั้นร่วมกับอาการที่มีการเพ่งแล้วทิ้งความสงบคือทิ้งความรู้สึกเข้าไปหาการเพ่งอันนั้นกำลังเดินทางที่ผิดต้องสังเกตใจด้วยว่าความรู้สึกที่เริ่มต้นเนี่ยไอตัวความรู้สึกเนี่ยยังอยู่หรือเปล่า
那个你一定要仔细去观察，比如说，如果你的这个他如果修行正确的话，他一般来讲也会进入一种宁静的状态。但是一定要仔细观察，如果这种宁静是因为你紧盯跟专注，因为宁静之后他接受的这些感觉跟感受就会非常的维系。但是如果这种宁静是因为我们的紧盯跟专注产生的，那个是错的。但是如果这种宁静接受这种冷跟热或长或短或者是这种酸胀麻，如果接受了这样的一个信息的前提是因为是我们的心是比较轻松自在的，那个是对的。
สังเกตได้อีกอันนึงคือลองดูซิว่าพอเริ่มสงบเข้าไปเนี่ยความมัวมัวความเบลอเบลอความลอยลอยเนี่ยมันมีขึ้นมาไหมในใจเรา
那个时候一定要去观察一下，在我们的心底里面，我们是不是模模糊糊的，是不是有一点点昏昏沉沉的那个状态出现？
对，刚才我看了，就是有几次看着看着有点昏沉了，我知道了，然后有时候就知道了，但是还是有那个状态，然后我就吸一口气，或者是转移一下注意力，然后再回去，是这样的。
考不考就现在认识不认识？จะใช้ลมหายใจแรงนิดหน่อยให้ใจออกมาครับ
เพราะเป็นการเริ่มต้นทำได
้นี่คือใจ起步的阶段可以的可以这么做
对刚才也注意也时常的回去看那个观的心它是紧绷的是粘着的还是也有去看一些状态就是不时的回去看一下这个心的状态
เขาบอกว่าบางทีเขาจะย้อนกลับมาเห็นอาการของจิตครับ
ก็ทำได้ก็คือย้อนจากลมหายใจมารู้จิตก็อยู่ในขั้นตอนของการภาวนาไม่ได้ผิดอะไร
这个当你回来看心的种种状态的时候从呼吸这个所缘转到回来关心这个从原则上面没有错误
就是我想知道就是这个观呼吸那它的重点是观什么呢比如说是观这个感触还是观这个气流的长短还是看到什么就我就观什么，然后只是任其自由的呈现。
เขาอยากจะถามว่าเวลาดูลมหายใจดูอันไหนดูหายใจสั้นยาวหรือดูความรู้ความรู้สึก หรือดูที่ไหนครับ
ที่เริ่มต้นเนี่ยให้ไปจับความรู้สึกก่อนเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยเราจะวางใจผิดเราจะไปเพ่งลมแล้วเราไม่เห็นเพราะเนี่ยให้ไปรู้สึกถึงอาการสัมผัสเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถจะวางหัดการวางใจว่าวางใจยังไงที่ไม่เพ่ง
最开始我们训练的时候就训练这种触就只是那种触接触接触啊就因为这个可以让我们的心可以找到一个平衡点找到一个最好的一个正确的一个点不然的话我们一开始光呼吸我们就会采用紧盯跟专注的
ประโยชน์อีกอย่างเมื่อเราไปรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้สนใจลมหายใจเป็นหลักแต่ลมมันก็จะต้องทำงานอยู่เพราะเราจะต้องหายใจ
实际上核心的重点是不我们的重点不是在呼吸上面因为呼吸它一定是存在的因为我们需要呼吸
ลมมันก็จะทำงานของมันเองโดยธรรมชาติ
呼吸它自然是在运作的
มันจะยาวหรือสั้นร่างกายมันจะเป็นคนทำหน้าที่ของมันเอง
这个呼吸是长是短这个身体它自己会去决定的
我再问最后一个问题不好意思就是像修这种禅定也会出现禅相吗就是我看他们帕奥的说都会出现禅相啊出现光啊然后这种修法是不是也是一样的
เขาถามว่าเวลาทำภาวนาฝึกสมาธิจะต้องเกิดนิมิตแน่นอนไหมครับ
เกิดแน่นอนไหมไม่แน่นอนขึ้นกับหนึ่งขึ้นกับจริตของแต่ละคนจิตใจก็คือนิสัยของแต่ละคน
这个说你要问说是不是一定会产生禅相这个不一定这个取决于每一个人的这个取决于个人
แล้วก็ขึ้นกับการเหตุขึ้นกับว่าบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดมันก็ตอบไม่ได้มันขึ้นกับว่าเหตุการณ์แต่ละครั้งมันมีมันมีปัจจัยหรืออะไรที่มันเหมาะสมกับมันน่ะที่มันจะให้มันเกิด
这种禅相的产生是有很多的因缘条件决定的
แต่นิมิตก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายเป็นแค่ทางผ่าน
这个禅相并不是我们的目标它只是一个路边的风景而已
มันก็คือการฝันอย่างนึงนั่นแหละ
其实它就是做梦而已
就这么多感恩
好困吗ครับ
我问一个，我就说一下我当下的状态，请禅师帮我解答一下，就是我在当下呢，就是会看到我前面的一切的景象，会听到老师讲东西，然后会有时候会关到呼吸，这时候我的心是宁静的。但是等听一会儿别人的问题不符合我的心愿的时候，嗔心会起来。然后我看到嗔心回来，有嗔心过去了，这样一种状态，对不对？
เขาบอกว่าบางทีเขาจะฟังเสียงที่ห้องนี้พูดอยู่ตอนนี้เขาพูดถึงสภาวะของเขาตอนนี้คือบางทีจะฟังเสียงที่ห้องอยู่บางทีก็รู้สึกตัวอยู่แต่บางทีฟังที่คนอื่นถามปัญหาไม่ถูกใจของเขาจะเห็นใจมีสภาวะโกรธโผล่ขึ้นเขาอยากจะถามว่ากำลังของเขาทำอยู่ถูกหรือเปล่าครับ
ถูกเพราะว่าธรรมชาติก็ต้องสลับแบบนั้นแหละถ้าเมื่อใดอยากรู้ช่วงหรือจิตขณะที่อยากรู้จิตดวงนั้นก็ไปหาความหมายหาความเข้าใจในเรื่องของเหตุผลอันนั้นเราไม่ได้ภาวนาแต่เราต้องการความเข้าใจในเรื่องเหตุผลแต่ขณะที่ย้อนมาดูใจขณะนั้นสิ่งที่เขาพูดหรือความเข้าใจมันจะไม่เข้าใจแต่มันจะมาดูสภาวะก็จะสลับไปสลับมาระหว่างการไปหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีกับเรื่องของการปฏิบัติจะสลับไปสลับมาไม่ผิดมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
你这个没有错因为实际上它是自然就是这么在运作的就是不停的在切换换来换去的这个没有错的
感觉我的身体就像一个信息塔，时刻在发射信息，也会收到信息。
เขาบอกรู้สึกว่าร่างกายเหมือนวิทยุ บางทีจะส่งสัญญาไปข้างนอกบางทีจะมีรับสัญญาภายนอกเข้ามาครับ
ก็ถูกมันเป็นมุมคือเมื่อเราภาวนาไปเนี่ยเราก็จะไปเห็นในบางมุมที่เราไม่เคยเห็นซึ่งก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ในการดูอย่างนึง
其实这个就是当我们修行进入深入之后我们就会看到一些我们从来没有看见的一些状况
แต่ประเด็นว่าเห็นสิ่งที่เห็นนั้นจะเรียกว่าปัญญาหรือไม่เป็นปัญญาเนี่ยมันจะต้องแสดงความเป็นไตรลักษณ์มาให้ดูถ้าไม่แสดงก็แค่ว่าเป็นประสบการณ์หรือแง่มุมหนึ่งที่จิตไปเห็นเข้าเท่านั้นเอง
那个如果没有如果我们能够照见到所有的现象呈现的三法印那个称之为智慧如果我们没有看到所有的现象呈现三法印那个对我们来讲只是一个新的经验而已
好谢谢老师
ขอบคุณมากครับ时间到了
雷三三零哈三那题
还有三分钟还有最后的提问
请问一下老师我在观察一段子时候就觉得自己每天它有好几个时段是出现昏沉然后昏沉一阵子之后一定要好长一段时间然后它就渐渐那个心就明亮起来这样子的话它是重复发生的这些我需要去做些什么吗还是让它自然的这样子要昏沉过去然后它自己再明亮起来
เขาบอกว่าเขาจะสังเกตตัวเองว่ามีสภาวะจะเกิดผกบ่อยๆคือจิตจะซึมแล้วจะสว่างขึ้นแล้วซึมสว่างขึ้นสลับไปสลับมาตลอดเวลาเขาอยากจะถามว่าท่านสภาวะนี้ท่านต้องทำอะไรจึงถูกครับ
ไม่ต้องทำมันก็ถ้าเห็นเกิดสติมันก็สว่างขึ้นเสร็จจิตติดดวงต่อไปมีโมหะก็คือมีความไม่รู้มันก็เข้าไปในอารมณ์ที่ไปซึมการซึมก็เป็นอารมณ์อย่างนึงอยู่ความฟุ้งซ่านเข้าไปปุ๊บไปเห็นทันมันก็เกิดสติมันก็สลับไปสลับมามันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่ไปรู้เข้า
其实这个不需要做什么当你如果在心在昏昏沉沉的时候当你一旦觉性产生的时候这个心自然会亮起来但是很快这个痴结马上就会进来这进来的时候这个心又会慢慢进入昏沉的状态但你一旦及时的知道的时候心又会慢慢的亮堂起来它就是这样在运作的
แต่เมื่อดูต่อไประยะหนึ่งเนี่ยถ้าใจไปสรุปเองแต่ต้องสรุปเองนะเช่นว่าสิ่งที่มันเกิดซึมหรือเกิดสติขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันทำงานเองหรือว่ามันเปลี่ยนรูปเองมันอยู่ไม่คงทนถ้าไปเห็นแล้วไปประจักษ์นั้นด้วยตัวเองในสิ่งนั้นเนี่ยก็คือประจักษ์ถึงความเป็นไตรลักษณ์ของมันนั่นแหละมันจะเกิดปัญญาจะเข้าหาจิตเข้ามาฟอกจิตหนึ่งครั้งแต่ต้องเห็นเองถ้าไปเล่าอย่างนี้มันไม่ซับซึ้ง
那这个就是您就是这样持续的观下去到了一定的程度之后心就会清楚的照见所谓的心昏昏沉沉或者是心亮堂起来他们是自己在运作的而且他们不停的一直在变化而且那个东西我们是无法去改变的如果我们心真的照见到那个东西的话就会产生智慧当然如果您现在只是听老师这么去说那个是不会很深入的只有您的心有一天真的明白的时候那个才会深深的渗入到内心深处
谢谢
考空吗卡
มีใครถามมั้ย
还有没有谁想问
ไม่มีก็จะ the end แล้ว
没有了就结束
หมดแล้วมั้ย
没有了对吧去吃饭